Tak si to tady nechte kolovat. Jo. Je to těžce alergenní, ale doufám, že to přežijete. No. Tak, posledně jsme si povídali o vlastně navazování vztahu a říkali jsme si jednu takovou základní jakoby poučku, a totiž, že jednotlivé fáze vztahu se od sebe jednak diametrálně liší a prakticky na sobě nejsou závislé. To znamená, je úplně jedno, jak navážete partnerský vztah, potom, co je ten vztah partnerský navázaný, tak už zase žije podle jiných zákonitostí, než podle kterých se ten partner vybíral. A stejně tak i při rozchodu potom platí úplně jiné zákonitosti, než ty, které řídily to fungování vztahu. To znamená, to jsou jakoby tři nezávislá období, docela by se dalo i říct takovej příměr, jako kdyby to byly tři různý lidi, jinak se člověk chová při seznamování, jinak ve vlastním vztahu a jinak při rozchodu. A stejně tak tahle ta poučka obecně platí, pokud nejste schopni pochopit chování svého partnera a vidíte tam protichůdné a nesrozumitelné tendence u toho stejného člověka, představte si, že máte lidi dva. Jo? Že prostě třeba holky nechodíte s Karlem, ale chodíte s Karlem i Pepíkem. Jo? Že máte dva chlapy, kteří jsou jednovaječný dvojčata. To znamená, že se na ně kouknete, tak vždycky vypadají stejně, mají stejný hlas, mají stejná gesta, všechno je stejné, ale jsou to dva rozdílní lidé. No a to jedno chování je Karel, to druhé chování je Pepík, jeho jednovaječný dvojče. Vy jste si vzali toho hodného, skvělého Karla, ale občas jo, ty filutové se prohodějí a kromě místo Karla přijde Pepík a ten se chová jako hovado. Jo? A teďka vy vlastně, proč to tady říkám takhle? Protože když přijde ten konfliktní situace, tak ty lidi mají tendenci se chovat k tomu Pepíkovi, jako kdyby ho chtěli převychovávat na Karla. A stejně tak, když přijde ten Karel, tak se chovají tak opatrně, jestli to náhodou není ten Pepík. Jo? Tam jde o to, že když přijde ten člověk v nějaké náladě A, tak je potom možný na něm štípat dříví a je to všechno v pohodě. To znamená, já řeknu příklad, jakmile holka, nebo když to máme třeba na ty kluky, když je holka dostupná, tak ten kluk si může sáhnout kamkoliv. Všechno je dovolený. Jo? Může jí hladit po vlasech, po prsou, sáhat na zadek, prostě všechno je mu dovolený. V okamžiku, kdy je holka v náladě B a místo Aničky tam je třeba Veronika, tak se nesmí vůbec nic. Nesmí se nikam šahat, nic líbat, nemluvit, radši vypadnout, neexistovat. Jo? A prostě to jsou ty teorie dvou lidí. Jo? Prostě máme jednoho člověka, ten nás miluje, můžu cokoliv, mám druhého člověka, nesmím nic, všechno špatně a je to takhle jakoby absolutně rozhozený. Jo? Problém je v tom, že když ty lidi mají zkušenost s tím nepoužitelným, tak pořád si nejsou jistý v tom okamžiku, kdy ten člověk je v tom módu, jo, v tom přívětivém módu, tak oni pořád jako si nejsou jistí, jestli to náhodou nezačne probíjet. Ne, tam se může dělat úplně cokoliv. Jo, tam to je naprostý bezpečný období. Naopak zase, když ten člověk přijde v tom blbým období, tak je úplně zbytečný cokoliv zkoušet, prostě naprosto nepoužitelný. Otestuju, že to je nálada Pepík, ergo řeknu, no tak jo, tak já jdu do kina a je věci lepší vypadnout a vůbec se tam nezjevovat. No a pak zase třeba za týden přijde ten Pepík a se to všechno v pohodě. Ale to jsou opravdu dva zcela odlišné módy, jakmile ten člověk přepadne do jednoho, do druhého, tak to potom, jo, to, že to šlo třeba, já nevím, jo, s tou holkou, to, že jste jí mohli před měsícem hladit po vlasech, ano, to šlo před měsícem, ale teďka jste prostě modu mínus a není možný nic. Jo? Takový je to předsvaknutí zvláštní, je vidět, já nevím, teďka dneska jsem měl takový případy dva. Jedna paní, ale co jim mluví dneska, oba dva případy byly vlastně úplně stejný. Holka má poměrně mírného chlapa, na kterým si může štípat dříví. Nicméně, ona si ho taky proto vybrala, protože on byl hrozně tolerantní a chápavej, ale čím víc ona měla pocit, že má teda chlapa, na kterým si může štípat dříví, tak ona to opravdu natvrdo zkouší. Jo, ona nezná míru, to znamená, obě ty holky, co dneska byly, vlastně měly stejný problém, to znamená, oni prostě, když mají blbou náladu, tak prostě si pustí tu pusu na špacír a to tak, že jako hodně. A ten kluk to nese statečně a oni mají potom pocit, že on je jako z nějakého nerozbitného titanu nebo já nevím z čeho, jo, až do té chvíle, kdy on prostě předsvakne. Problém těchhletěch kluků, kteří na sobě nechávají štípat dříví, je to, že oni se nechají štípat dříví a pak je zlom a je hrozně těžký dostat zpátky. Jo, tam prostě dochází k prudkému překlopení a ten kluk už potom jako má pocit, že si to nedokáže představit a tak dále. A to obnovování toho stavu je potom poměrně složitý, dost často vyloženě nemožný. Já jsem tady asi posledně nechával kolovat tu knížku Partneři a rozchody, nevím, jestli ji mám tady dneska taky sebou. Ta knížka je zajímavá z mnoha jakoby důvodů, ale zajímavý je i ten důvod, který vedl k jejímu vzniku. Já myslím teďka tady tuhle tu červenou, ty Partnery a rozchody. Kvůli tomu, že ona vlastně vznikla na základě mýho pobytu v Texasu. Já jsem napsal tu svoji disertačku, kterou máte na tom webu disertace.klimeš.us a čekal jsem, teda jinak jsem měl pocit, že jsem řekl veškeré své know-how a že už teda nikdy, že budu úplně zbytečný, protože jsem všechno, co jsem viděl, to jsem vyžvanil. No ale to není tak důležitý, no ale každopádně v Texasu jsem bydlel na pokoji s Alešem, to byl Čech, který chodil s českou holkou a ta česká holka se jmenovala Iva a docela dobře po něm tancovala. A já jsem jí říkal, Ivo, nestrkej ty sirky do krabičky, to se ti vymstí. No a ona pořád ne, Aleš mě miluje, tam to je úplně v pohodě, tam si můžu dělat, co chci, on mě miluje až za hrob. Já říkám, to miluje, ale jestli si ho přepepříš, bude přepepřený Aleš. A jelo to takhle dál, že jo. To znamená, Aleš si to nechal líbit, Iva po něm tancovala a já jsem odletěl do Čech. No a když jsem byl v Čechách asi čtvrt roku, tak najednou zoufalý e-mail, já jsem takovej chudák, Aleš se se mnou rozešel. No, jak to fungovalo? Ona za ním jezdila asi nějakých 50 kilometrů, potom, co nám skončil semestr. No a když to takhle dělala, tak Aleš prostě jednoho krásného dne přijela, zase si pustila pusu na špacír a Aleš jí říká, hele Ivo, mě už to nebaví, končíme. A byl konec. Takový jakože natvrdo, úplně absolutní, on se s ní přestal bavit, přestal odpovídat na e-maily, prostě se zahryz úplně definitivně, nešlo to vůbec nikam. Já jsem psal Alešovi, jsem říkal, hele, konečně je kujná, jo, vem si kladívko, můžeš si ji rozklepat do jakéhokoliv tvaru chceš, teďka je kujná, jo. Co teďka nastavíš, to bude, jo? Taková výhoda. No jenže ona se mu zhnusila, no od té doby nebylo nic, že jo? Jo, prostě Aleš prostě tam cítil vyloženě odpor, ta láska se změnila jako ve odpor vůči té holce a nešlo s tím udělat vůbec nic, skončilo to rozchodem. No a dneska v obě dvě ty holky to byl stejný mechanismus. Dneska, co přišli, jo? Ta druhá holka taky prostě přišlo dítě, ale ona to říká jako táta se chová takhle, máma se chová takhle, nejenom mezi sebou to se chovali vždycky, ale i prostě na veřejnosti. Dneska jak stárnou, tak si pouští to. No a oni prostě jako, to je takový jako běžně držobu, nekecej, ty seš debil, kretén, jo, a tak dále. Prostě takováhle palba mezi nima. No a samozřejmě ona přijde domů a teďka má partnera, který je spíš jemnej, mírnej, má velkou jakoby tuhletu rezistenci, no a ona prostě má pocit, že se nic zvláštního nedělo, tak to do něj pouští, no a ještě do té doby, až prostě on řekne, hele, sorry, jo, Ivo, už mě to nebaví, končíme. Takže tohle to jsou problémy pro tom soužití, jo, třeba to, co říkám. Je vám jasný, jo, že ta holka, když jí balil, takže tohle to si nikdy nedovolila. To se objevilo až v tom fungování vztahu, to je neznámý pojem během zamilovanosti. Na těch první 3 měsíce, když oni stojí na špičkách, jo, a snaží se a jsou zamilovaní, říkali jsme si posledně, ne, hypománie, porucha emocí. To znamená, dokud je tady ta hypománie, tak ta holka se takhle nechová. To chování naskočí třeba po 3-4 měsících, jakmile odeznívá ta zamilovanost, tak najednou naskočí i tohleto jakoby hnusný chování a ty scény a výtky a tak dále. No a on to snáší a pak je cvak předcvakne. Všechny ty chlapy se vyznačují tím předsvakávacím chováním. No, prostě nechají za sobě štípí třívat, pak udělají smyk. Proto jsou záludní pro ty holky. Jo? Holky mají pocit, že se nic neděje, že všechno miluje, Aleš mě miluje, že jo? Tu větu znám. A najednou je cvak a Aleš není vratnej. A já vždycky říkám, že tyhle ty lidi fungují jako vypínač, jo? Že prostě svítí, nesvítí, jo? Prostě cvak, 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 nesvítí. Ale větší problémy s tímhletím mají chlapy než ženský. Jo? U chlapů takhle funguje jenom určitá část chlapů. Jo? Jinak chlapy mají pocit, že mezi nima a tou ženskou, jo? Je prostě, tady dám taky plus, jo? Tak. Že mezi nima je prostě nějaká, já vždycky říkám, gutaperčová gumička a že oni můžou na té holce dříví štípat a když bude jako velký průšvih, takže se tak trošku jako polepšej a ta holka zase je přitáhne. Takhle funguje většina chlapů. Jo? Ještě si možná o tom něco povíme. Jo? Prostě chlapy mají i po velkém, jako, já to vždycky vidím na tom svém synátoru, já mám 6letýho kluka, a ten taky, jo, ten zkouší, co to dá, jo, co si může dovolit, a když je moc velký řev, tak trošku ustoupí, jo, tý mamině. A já vím, že on tohle to bude dělat v partnerském vztahu taky. Prostě bude s holkou, bude jí túrovat, že jo, prostě co vydrží. No a když ona bude už moc vyvádět, tak on řekne, no dobrá, tak já budu zase hodnej klučík, jo. A takhle ty chlapi fungují s těma holkama, jenže problém je v tom, že i většina holek funguje podle pravidla vypínače, to znamená, oni vydrží a pak udělají cvak, zhasnou je konec. A je to nevratný. To bývá na tom to nejhorší, jo? Že ono se to dá, párkrát se to dá přitáhnout, pak to udělá škup, kumička praskne, je konec. Holky naopak fungují podle pravidla. Ještě je tady jedno pravidlo, které je tady třeba zdůraznit. Je to taková lidová moudrost, ale ono to opravdu funguje. Ženy spí s tím, koho milujou. Chlapy milujou tu, s kterou spí. Jo? Přečtu vám SMS-ku. Poslouchám vaše přednášky. Moc jsem se poučila. I ta vaše rada, abych ho chytla za peníz, zdá se, že přišla v pravý čas. Děkuju, nomen nescio. Jo? Prostě taky. To byl úplně teda složitý případ. Tam se do toho vkládala tchýně. A v okamžiku, kdy máte koalici k tchýně synátor, a nebo tchýně snacha, to je jedno, tak je třeba si uvědomit, že ten, kdo tam je pánem, není váš partner, ale ta tchýně. Jo? To znamená, hlavní je nenaštvat si tchýni. A tahle ta paní si dovolila opravdu hodně, ona řekla tchýni, že jí neumije okna. A od té doby pomalu a jistě začalo peklo, které končilo s tím, že senátor dostal za úkol se s ní rozejít. Když se s ní rozcházel, byl krutej, ona říká, jo? No byl krutej, protože on jí přišel odstřelit, jo? On přišel provést jatka. Tak se choval krutě učitel, co dostal to befelem od té matky. No tak jí prostě popravil, že jo? No a ona, pak s ní, oni totiž dělali ve společné práci, no. No a tak já jsem jí říkal prostě, tady to je jednoduchý, on se s váma rozejít nechce, on má befel od matky královny, že jo, to znamená, vy musíte dělat to, co chce matka královna. No a tady jsem mu říkal prostě chrápejte s ním, že jo. Jo, když s ním budete pravidelně spát, tak bude váš. Podle pravidla muž miluje tu, s kterou spí, jo. Takže tady to ono to vypadá potom jako zázrační doporučení, ale ono je to takhle jednoduchý, jo. No, takže tohle je tady ten jako tady ten mechanismus, jo, že ty muži mají pocit, že prostě tu ženu si můžou přitáhnout stejně jako oni jako se jde přitáhnout je, to znamená, jsme na ně hodní a oni se přitáhnou, že jo. Jo, to znamená, tohleto vědomí tý guta, perčový gumičky, oni mají jako nějak v té hlavě zafixovaný, ale je to prostě naprostý nesmysl. Naproti tomu holky fungujou, to jejich zamilování funguje úplně jinak a bohužel chlapi to nikdy nepochopějí, jako prostě to je úplně jiný mechanismus. Holka pozoruje vlastní nitro. To znamená, prostě si s ní domluvíte rande, jdete s ní tam do parku, kráčíte a on na chvilku tak pozoruje to svoje nitro, pak se kouká na vás, pak zase udělá 3 metry, zase pozoruje svý nitro, pak zase koukne na vás, pak zase, jo. A teď dojdete na konec toho parku a ona se koukne do svého nitra a teďka se koukne na vás a vy jste furt stejný. A v tom okamžiku slyšíte jakou větu? Mám tě, ano, budeme kamarádi, jo? Prostě nic se nestalo, prostě její vnitro, i to vnímání toho kluka se nezměnilo, pořád je to cosi zeleného, jo, nebo cosi pruhovaného, jo, žádný dojem to neudělalo, jo? Nebo prostě to nezměnilo. Ale v okamžiku, kdy ona jde takhle tím parkem s tím klukem, kouká se na to nitro, kouká se na něho, kouká se na nitro, tak najednou ten chlap se obalí takovým žhnoucím kokonem, objeví se nad ním buď trojúhelníček nebo svatozář v nejhorším případě a začne levitovat, jo, asi tak 20 cm nad zemí. Jo? Stane se polobohem, jo, nebo přímo bohem, to už je různý, a ta holka na něj kouká a má pocit změněnosti. Jo? A v tomhletom okamžiku, jo, ona se zamiluje, tomu se říká, že se zamilovala. A najednou ten kluk je úplně jiný než to. Teďka jste zelená příšera, vy jste pruhovaná příšera, jo? Ale v tom okamžiku vy zůstanete pruhovanou příšerou a vy se změníte v poloboha, jo? Jo? A začnete jak ten deus se tam znášet, jo? A nebo naopak, jo? Vy se změníte v poloboha a vy zůstanete zelenou příšerou, jo? Jo? Takže vám řekne, sorry, jenom kamarád a je, ten je krásný, jo? A jak má změněnost, tak a v tomhle okamžiku si s holkou můžete dělat, co chcete. Je to tak, holky, máte to tak, nebo ne? Jo? Ale pokud se nezměníte do toho kokonu, jo? Jo, neobalíte se touhletou svatozáří, takhle jdou ty ještě ty paprsky, takhle září do kolečka, jo? Tak pokud se nezměníte do téhleté nadpozemské bytosti, tak ty holky nejsou schopni s váma začít chodit. Někteří jsou ochotní se s váma možná vyspat, ale to je tak maximum, co dokážou, ale nedokážou vás milovat. Já jsem, vždycky se říká, jak ty ženy jsou zlatokopky, jo, ale já jsem viděl případy, že ta žena mám klienta, neříkal jsem vám to. To pro tom právníkovi. Já říkal, že jo, no, mám prostě 3 roky, mám chlapa, který je naprosto vzorný rodinný typ, jo, a prostě ty holky se s ním rozcházejí se slovy, víš, mě to nechytlo. Co to je chytlo, jo? Prostě, jo? Ale zůstaneme kamarádi, jo? Jo? Takže to je vždycky ten závěr kamarádi. A on to nechápe. On to prostě neví, proč, co dělá blbě, jo? On to má prostě, on prostě asi, jak jsem říkal, on je asi Asperger, nebo nějaký ten něco příbuzného tomuhle. No a protože ty holky tam nemají ten kokon a ten zářící a prostě tu emanaci, tak prostě on nemůže prostě najít partnerku. Přitom je prorodinný typ, s dětskama to umí, děti ho mají rádi, jo. Jo, on je tak jako trošku furt jako dítě, no a oni to taky říkají, ne, jako já bych měla pocit, že jsem se svým mladším bratrem. Jo, prostě to je ten pocit toho, prostě tam chybí prostě, jo, tady ta nadpozemská záře. No a tady ta nadpozemská záře má tu vlastnost, že buď to září, anebo to zhasne. A když to zhasne, no tak prostě najednou už je to zase kamarád a já k tobě už nic necítím a vy říkáte, ale ono to ještě naskočí, ona, to už nejde. Jo? Má ta zkušenost s tou láskou, ty holky to mají a tohle to opravdu funguje jako žárovka, prostě buď to svítí, nebo to zhasne. Jo, tercium non datur, prostě 1-0. A chlapi mají tendenci tyhle ty holky turovat, štípat na nich dříví a pak se hrozně diví, když to zhasne a nejde to nahodit, jo? Prostě jakmile to ztratí prostě ten drive, tak ty holky prostě skončí tou láskou a nejde to vrátit zpátky. Což trošku souvisí tady s tím tématem, který tady mám, to znamená věra, nevěra, protože chlapi právě tím podváděním, jo, šponujou tu gumičku, a ty holky to drží, pak to udělá cvak a už to potom není vratný, jo. Takže tohle to jsou tyhle ty dvě věci. Já bych řekl pravdu, já to mám tak odpozorovaný, že to takhle funguje. Sám pořádně nevím, proč to tak je, jestli, jako, jak to konkrétně vysvětlit, protože, jak říkám, v oba dva ty mody vidím někdy u mužů, někdy u žen, ale u žen to bývá častěji. Jo, to, jako je to spíš typičtější, ten model je spíš typický pro ty ženy, ale jak jsem říkal, dneska jsem měl dva případy, kdy to měli takhle chlapi, jako, jak je to typicky vidět u těch ženských, a tam potom ty rozchody jsou stylem, když rozchod, tak je vždycky katastrofální. Proto jako ve většině kultur je velice přísně trestaná ženská nevěra, protože ženská nevěra většinou znamená podle toho pravidla, žena spí s tím, koho miluje. To znamená, žena se musí napřed zamilovat, pak si jim začne spát, pak si vezme tři kufry a utíká oknem, jo? Jo? A už se nikdy nevrací. Jo? To je problém, jo? S ženskýma. Jako jakmile se ženská zamiluje, tak je to velice nebezpečný. A má to často tyhle ty důsledky, že prostě to je obtížně vratný, jo? Prostě se to nedá vrátit, no. Dobře. S nevěrou. Začneme teda trošku jinak, když mám tu prezentaci poskládanou. Každý partnerský poradenství začínáme časovou osou. Jo? To jsem tady říkal posledně, vztahy se vyvíjejí v čase, nemůžeme čekat od toho, že když teďka cítím něco, že za 14 dní budu cítit to samý. Prostě city se vyvíjí v čase, je v tom strašný chaos. To znamená, vždycky si nakreslím časovou osu, ve 22 spolu začali chodit, tady 3 roky byla válka s minulým partnerem, 3 roky byl klid, pak přišla svatba, po roce přišlo první dítě, jo, a teďka po roce toho dítěte máme těžkou krizi a je jim třeba, já nevím, 34, co já vím, jo, nebo 22, ne, teda nebo 30, jo, třeba teďka 8-letý vztah jsem řešil, tak tam dám ten vztah, jo, 30, jo, 8 let to trvalo. Tak, oni vám nakreslí takovejhle graf a kde je typická nevěra, jo, je na začátku, protože tam dochází k překryvu těch dvou vztahů. Jo? Zelený ještě jako právě začíná a starý se s ním překrývá. To znamená, tady bývá dost často nevěra, kterou nemá cenu moc dramatizovat. Prostě tam bývá, Potom se někdy objeví nevěra uprostřed vztahu, to znamená, když je tady krize, tak dost často tu krizi provází nějaká epizodická nevěra, ne příliš dlouhého trvání. A pak samozřejmě, když ten vztah končí, tak začíná překryv zase s novým vztahem. Jo? To znamená, tady bývá zase jakoby nějaká nevěra. Tohleto je typický model pro věrné typy. Jo? Lidi, kteří jsou principiálně věrní svýmu partnerovi, fungují, u nich se ta nevěra objevuje jenom v těch případech. To znamená na začátku, na konci, po případě v období nějakých těžkých krizí. Když je někdo děvkář, tak ta nevěra tam je furt, ne od narození, ale od puberty až do smrti. Jo? To znamená, pokud zjistíte, že třeba po 2 letech, jo, vás tam, tady někde vás partner nebo partnerka podvádí, no tak si můžete být jistý, protože to není ten první půl rok, ani ten poslední rok, ale je to ten, jo, je to tady někdo uprostřed toho stavu, kdy není žádná velká krize, když nejsou hádky, nejsou problémy. Tak pokud tam máte takhle jako nevěru takhle, tak si můžete být jistý, že to tam bude vždycky. Jo? Kouknu se, jestli tady mám příklad. Prosím vás, přečtěte to. A to musí znít jako autenticky.
Nevěra v začátku vztahu. Jedná se samozřejmě o nevěru. Jsme s přítelem spolu rok, je nám 25 let. Máme pro nevěru a až do dnešního dne to byla mezi námi pohádka. Přítel je u nás někdo hlad, úspěšný v tom, co dělá, stará se o mě, snaží se to nám pomoct. Kolik pro mě dojedl, se všichni máme najednou, že mě má rád. Blízkost mezi námi vypadá, jsem ten typ ženský, co mu pochválí. Dávám mu najevo, že si ho vážím. To samé dělá on. V tomto ohledu si tedy myslím, že vztah není nějak narušen. Sexuální život je, myslím, v naprostém pořádku. Žádná nebo nemůžeme stěžovat. Bohužel jsem náhodou odhalila, že mám mít v pátek zkoušku s kamarádkou a z konverzace bylo jasné, že půjde o sex. Moje partnerka zadaná, nejsem si tím jistá. Ví, že on je také zadaný. Pro mě to byl obrovský šok. Začalo to lepit. Právě, což jsem ještě považovala za celkem nevinné, tato to dělají a první si rád někdy zakoupili. Myslím, že z jeho strany jde jen o nějaké rozptýlení. On je ten chlap, on je ten typ, že by v nefunkčním vztahu nepřetrvával něco zvláštního. Tudíž pokud je o sex, zatím to vypadá, že je malo. V této situaci bych vás ráda požádala o radu.
Vážená paní, to není dobrá zpráva. Pokud muž začíná v tomto období s nevěrou, měla byste se s tím buď smířit, že to takto bude celý život, nebo se s ním raději rozejít. Obávám se, že lepší zprávu pro vás mít nebudu, i když samozřejmě neznám detaily.
Děkuji za vaši pomoc. S přítelem jsme si vše vyříkali, bylo to spíš nedorozumění. Věřím tomu, co mi řekl. Požádat o zrušení termínu, protože momentálně a už není co řešit a slíbila jsem partnerovi, protože se nic nestalo. A vracet se k tomu opravdu nechci. Omlouvám se, že to narychlo, ale vyřešilo se to včera, protože už na mě partner poznal, že něco není v pořádku. Za komplikace.
Vážená paní, no, já bych tomu na vašem místě moc nevěřil. Ale každopádně zrušit termín není problém. Zkuste přesvědčit psa, že má raději žrát trávu, když je masožravec. Co s tou ženskou? Ta její strategie, kterou má, nebudeme nic řešit, nebudu po ničem pátrat, nebudu se v ničem rejpat. Je dobrá strategie, když máte 3 děti. Jo? Když mám 3 děti, strčím hlavu do písku, nic nevidím, nic neslyším, koho hlava nevidí, to srdce nebolí. Ale v okamžiku, kdy ona s ním chodí a začíná žít, tak ta holka je čirej sebevrah. No, jestli on si po půl roce v naprosto pohodovýho stavu, aspoň tady není žádný, jo, vše naprostým pořádku, tady nic nenaznačuje, že by tam byl jakýkoliv problém. Jestliže on si tady v téhle době sjednává zážitkový sex, tak to bude mít do konce života. Ta úvaha nezní, že to je nebo není pravda. Tady to je prostě opravdu tím stylem. Jsem ochotná to snášet celý život nebo ne? Možná to je ten klasický chlap, který dělí ženy na řádné a mimořádné. To je možný. Jo, ale každopádně ona nemá, jako ona má spíš záruku toho, že to bude vždycky. Jo, tady je bezdůvodná nevěra a tady ona, tohle to, co vidíte, je ryzí popření. Ona to řeší popření. Jo? Tady vidíte, kde vznikají ty problémy, že jo? Ona si dá na váhy 2 otázky, jo? Skvělej chlap, hrůza rozchodu, budu tamhle bloumat a hledat zase nějakého jiného čintamana. Jo? Zřejmě ona bude takový ten týpek, který říká, pane doktore, ukažte mi chlapa, který je věrný. Když já jí ho ukážu, tak řekne, no jo, ale s ním je nuda. Jo? To znamená naprosto dokonalej týpek na vytipování nevěrných chlapů. Jo? Prostě to pustím do místnosti, kde jsou samý chlapy, zeptám se jí, kdo se jí líbí a ona mi bezpečně vytipuje ty, kteří jsou, jo, nevěrný týpci. Jo, to znamená, tohle to je třeba si dát pozor, prostě to je přesně tady ta nevěra, tady v tom klidným obdobím stavu, kde už by ta nevěra být neměla. Tady ještě k té krizi, co jsme si říkali o zamilovanosti v druhé polovině života? Pamatujete si? V druhé polovině života, když je nám víc než 30, jo? No tak ono to je optimistický, že? Tak nevěr, tak zamilovanost je funkce. Přesně tak. To je tady ten případ tyhle tý krize uprostřed. Jo? V okamžiku, kdy dochází ke krizi, místo 2 partnerů tady mám 2 praktické vdovce, to znamená 2 velice frustrované bytosti, 2 velice frustrované bytosti. Proto se tady někdy objeví ta zamilovanost, která je právě funkce míry té krize. Jo? Když se to překoná, ta krize, tak se obnovuje vztah a pokračuje to a o tomto období se řekne, že to je krize. Když to ten vztah nevydrží, končí a místo a tomu té krizi se potom řekne rozchod. Jo? To znamená, toto, tyhle ty 2 období, jo, jsou totožná, liší se jenom tím vyústěním. Jo? Prožitkově jsou totožná. I tady v tomhletom období je to, co se normálně označuje za krizi, akorát to končí rozchodem, tady to končí obnovením nebo pokračováním vztahu. Jo? Ona tohle to označí za krizi. Jo? Tohle to, co měli jsme krizi, na začátku stavu měla jsem tam podezření na nějakou, jo, nevěru. Tohle to jsou potom ty věci, které až ke mně třeba přijde za 10 let nebo k nějakému jinému psychologovi, tak tohle to on bude zjišťovat. Byly tam nějaké indicie nevěry na začátku toho vztahu a ona říká, no jo, jo, tenkrát jsem měla nějaké podezření, ale pak jsme si to vyříkali, ale už to tam nebylo. No a psycholog si říká, jo, je to děvkař, jo, prostě si tam dělá D, je to Dčko, je to jasný, jo. Nemá cenu to řešit, bylo to tam zřejmě furt, akorát to lepší skrýval. Jo? To znamená, dělá si druhý konto, aby to tam nebylo vidět. No. Jo, takže je tohle to jasný, jo? Věrnej typ bývá z pravidla, jo, tyhle ty lidi, co mají ty kokony, ty z pravidla se zamilujou a jsou trvale věrný a to puzení k té nevěře je, samozřejmě tam může nějaký bejt, anebo nemusí být vůbec žádný, jo. Spousta žen říká, já nemám jakoukoliv touhu bejt svému partnerovi nevěrná. A naopak jsou přesvědčený, že prostě v životě by nebyli. No a pak přijde nějaká krize ke konci vztahu, jsou hrozně překvapený, že se zamilujou do jiného člověka a jde to jako po drátkách, jo, ten novej vztah. Jo? No a ty věrný typy jsou, jakoby nevěří tomu, že by byli schopni být nevěrný, ale dá se říct, že prakticky každý je to schopný. Záleží, jak moc velká je ta frustrace v tom vztahu, to je potom otázka toho, kdy to toho člověka zlomí. Tak, to je tady to. Vrátíme se zpátky do téhle prezentace. Uděláme krok vpřed. A ještě k těm nevěrám. Nevěry jako někde Šmolka, jo, kolega, napsal nevěry podle abecedy, jo, od A až do Z. Jo, prostě je rozepsal. Čímž určitě chtěl říct, že prostě těch nevěr je spousta druhů. A je třeba na ně koukat ze všech možných jako úhlů vždycky, o jaký druh nevěry se jedná. Nevěra do značné míry funguje jako nespecifický příznak. Víte, jak doktoři liší příznaky na specifické a nespecifické? No když mám tady, já nevím, na ruce jizvu, tak je vcelku jasný, že to muselo být od nějaký řezný nebo tržný rány, že jo. To znamená, jizva je specifický příznak. Jo, když máte řeznu, jo, prostě jizvu na ruce, jo, tak víte jistě, že on měl nějaký jako úraz, jo, na té ruce. V okamžiku, kdy máte horečku, dá se z toho něco vysoudit? To se nedá vysoudit vůbec nic. Horečka nám říká, ten člověk je v nějakém blbém stavu. Ale může za to malárie, nebo černý kašel, cholera, nebo zrovená ruka, nebo infekce, zánět. Prostě horečka má tisíc důvodů. To znamená, těmhletěm příznakům lidi říkají nespecifický, nebo lékaři říkají nespecifický příznak. No, když mám horečku, nemůžu z toho nic vysoudit. Stejně tak nevěra je nespecifický příznak a může znamenat kde co. Může znamenat krizi vztahu, může znamenat krizi v zaměstnání, může znamenat touhu po něčem novém, může znamenat osobní přerod, krizi v osobním životě. Prostě říká nám to jenom nespecificky, někde nějaký průšvih, ale kde, to nikdo neví. Jo? To znamená, většinou ty nevěry nám indukujou, je někde nějaký průšvih. Teďka je otázka, jaká je nejlepší reakce na nevěru. Tady si řekneme něco poměrně dost složitýho. A já začnu jinak. Víte, co to je Huntingtonova demence? Huntingtonova demence je pořádný svinstvo. To je geneticky dominantní porucha. Co to znamená, že dominantní? A ne recesivní. Ne. To znamená, my máme dvě sady chromozomů, jo? 23 chromozomů od matky a 23 chromozomů od taťky. Jo? Každý nám dal 23 chromozomů. Když je jeden chromozom vadnej, jo? Třeba u mamky, jo? Tak jsou choroby, kde se tenhle ten chromozom nahradí tím správným chromozomem od taťky. Jo? To znamená, taťka ho má v pořádku, ergo ten člověk je taky v pořádku, jo? Těmhle chorobám se říká recesivní. z toho důvodu, že aby ten člověk byl křápnutý, tak musí být oba dva ty geny křápnutý. Jo? To znamená, tenhle ten člověk, který má jeden vadnej a jeden v pořádku, tak u recesivních chorob se jim říká, že je přenašeč. Jo? Ono přenáší do další generace, ale sám tou chorobou netrpí. Jo? Musí tu chorobu mít oba dva, nejenom jedna strana. A choroby, které se neprojeví v této konfiguraci, jsou recesivní. A choroby, které se projeví, tak ty jsou dominantní. Jo? Dominantní a recesivní. To znamená, Huntingtonova choroba je taková choroba, kterou když má buď od mámy nebo od táty ten člověk, tak, tak ta choroba se u něho projeví a on umře na tu demenci. Jo, jistě se to u něj projeví. A vzniká, když máte jakoby dlouhou řádku tý DNA, tak v nějakém úseku, nevím přesně teďka, jak jsem musel kouknout, dochází k opakování sekvence tří písmen CAG. A když ta CAG se tady zopakuje 20krát, tak to máme prakticky my všichni, tak to není žádný problém. Když jich tam je 40, těch cagů, tak se Huntington projeví do 40 let, a když jich tam je 60, tak už propukne ve 20. Ale to znamená, že pokud tu chorobu ty lidi mají, tak ona se u nich rychle určitě projeví, ale ty cagy, prostě to trvá hrozně dlouho, než se projeví, když jich je tam málo. To znamená, tam se dá docela i jako spočítat, v jakém časovém rozmezí se ta choroba u vás největší pravděpodobností projeví. Průběh je šílený, hnusný, trvá to 15 let, než ten člověk umře. To není takový luxus Alzheimera, že to máte za 5 let za sebou, jo? Ale prostě se to tam natáhne prostě na strašně šílenou dobu, likviduje to rodiny, ty lidi často páchají sebevraždy, mají takový divný koreatický pohyby, jo, protože to napadá ty jádra na spodině lebeční, jo, pohybový, to znamená, že to souvisí to nějak s tím tancem svatýho Víta. No, protože každopádně je to docela hnusná choroba, ale ona je dominantní. Přestože je dominantní, tak se neeliminuje z populace z toho důvodu, že ty lidi se stačí do 40 let zpravidla rozmnožit. To znamená, vy si toho partnera vezmete a on to buď ví nebo neví, buď vám to řekne nebo neřekne, nebo ví, že by mohl být přenašeč. Vaše děti, jo, ty geny mají z 25% pravděpodobností, když on to má najisto, tak oni to mají z 50% pravděpodobností, když u něho nevíme, tak 25% pravděpodobností, jo. To znamená, tam se to takhle projevuje, no a najednou po nějaký době, třeba já nevím, v těch 40 letech, ten člověk se začne měnit a najednou ta choroba začne progredovat, jo. Tenhle gen se neeliminuje z populace, protože se projevuje pozdě, jo? Po tom 40. roku života třeba. Proto ta choroba jede a provází jako prokletí celý rody. Jo? Od nepaměti v každém té rodě byly jedna, dva lidi, kteří to měli, dokonce nějaký oblast, kde to mají úplně všichni, jo? Kde to prostě to mají děti od třeba 4 let, protože mají těch repetic prostě strašně moc, jo. Ale to je ten problém, že jakmile choroba propuká pozdě, tak neovlivňuje geny a tu genetickou zátěž. Třeba u nás chlapů rakovina prostaty. Jo? Tu my máme, až když jsme starší, to znamená, moji reprodukci, když já dostanu rakovinu prostaty, to nějak neovlivní, no a moje děti tím budou netknutý, jo, tou chorobou. Ale naproti tomu, jo, když bych měl chorobu, která mě zabije dřív, než se mi děti podaří jakoby splodit, tak tahle ta choroba je sama sobě nebezpečná. Jo? Ona se sama sebe eliminuje z populace. No. A teďka, proč to říkám? Budeme si povídat o nevěře a o přirozené reakci na nevěru. Jaká je přirozená reakce na nevěru? Ano. Skočím po partnerovi, udělám scénu a čoro moro a předpokládá se, no, že se ten partner stáhne. Jo? Že zapudím soka nebo sokyni a partner zůstane mně. Tahle strategie je vypálená do našich hlav, ale v praxi se ukazuje, že tato taktika je velice často velice nevýhodná. Vy uděláte scénu a ona je to ta poslední scéna ve vašem životě, v tom vztahu. Jo? Ale proč je tahle ta taktika vypálená do všech hlav? No, protože ona to je taktika, která je vhodná do začátku toho vztahu. Tahle ta taktika, skočím po partnerovi, udělám brutální scénu, je vhodná do tohoto období vztahu. To znamená první 2-3 roky. Jakmile jste ve vztahu, který trvá třeba, já nevím, 15 let, jo, tak tady, naopak v těch pokročilých stádiích tady, jo, ta taktika nefunguje. Kdy se rozhoduje o reprodukci?
Na začátku.
Tady. Která taktika se uplatní? Tadleta. Tadleta se nikdy do těch hlav nedostane. Protože ta se, tady se nasází ty 3-4 kousky, že jo? A co se děje tady od 6. jo, třeba nebo 10. roku života až do konce toho vztahu, to už nijak neovlivňuje, nebo samozřejmě, že ovlivňuje, ale mnohem méně to ovlivňuje tu reprodukci, než to, co se děje tady ty první vztahy předtím. Protože když tady díky tomu nedojde k té reprodukci, no tak samozřejmě ty děti se nikdy nenarodí, že jo. No, ale když tady to proběhne úspěšně, ta taktika, tak ty děti se narodí a tohleto chování má tendenci se posilovat, jo. A naopak tohleto chování je irelevantní. No, to prostě tak nějak chcípe. Proč o tom mluvím? Že to je problém u nás v psychologii. Lidi mají přirozený sklon vyskočit po tom partnerovi, udělat mu scénu. To je naprosto instinktivní chování při nevěře. Bohužel to je taktika, která se vyplácí prvních 6 let života, toho vztahu, nebo do těch 5 bych řekl, víc už ne. A naopak v těch pokročilých stádiích ve vztahu se nám vyplácí taktika jaká? No, to už jsem říkal. Nezjišťuju. Jo? Nezjišťuju. Co nevím, to neznám. Velice rozdílný je taky přístup k nevěře v případě, že vím o nevěře své kamarádky nebo kamaráda. Pokud jsou ty lidi spolu a mají spolu 3 děti, tak jaká je zásada?
Neznám,
nevidím, nic jsem neslyšel, nic jsem neříkal. Díky Bohu za každý den, který se ta nevěra nemusí v tom vztahu řešit. Jo? To je prostě tam bude zase o pár dnů, nebo o pár měsíců, nebo o pár let klidné období. Děti nezažijou válku rodičů, nebude tam lítat mobily vzduchem, nebudou se vyhazovat z baráku, prostě ty děti to nezažijou. To znamená, pokud vím o svým kamarádovi, že to je děvkář, tak se s klidným svědomím bavím s jeho manželkou a nic jí ani nenaznačím, ani neřeknu, ani se s ním o tom nebavím. Proč? Teď si říkám, díky Bohu, že v klidu. Jo? Naproti tomu, když vidím stejný jev u lidí, kteří spolu nemají děti, tak jim to naopak řeknu a řeknu jí, hele, chceš do toho jít? Je ti to jasný, co tam bude? A když ona řekne, že do toho chce jít, tak já jako, jo, komu není rady, tomu není pomoci, ergo nechám jí v tom, co chce, ale chci, aby udělala volbu. Jo, chci jít do děvkaře, nebo nechci jít do děvkaře. Když si řekne, že chce jít do děvkaře, jo, holka, tak hodně zdar. Jo, co víc na to se dá říct, jo. Ale jakmile už tam jsou děti a to znamená, když já jí řeknu, hele, on ti, že máš takový paro, že neprojdeš ani dveřma, jo, Jo? Tak to prostě není, to není přidaná hodnota, tam naopak tomu stavu uškodíme. Jo? To znamená, v této druhé polovině se nám vyplácí zásada nezjišťovat, nezjišťovat a nezjišťovat. Přišla za mnou jedna paní a povídá: pane doktore, já jsem zjistila, že můj muž je homosexuál. Choval se nějak divně už delší dobu, tak jsem mu prolustrovala mobil. No a teda mě se z toho úplně zvedal žaludek, takový prasárny, to jsem netušila, jo. A on teda v tom měl tak jakože natvrdo, to znamená, že sjížděl swinger party a prakticky každá služební cesta znamenala nějaký groupen sex. To znamená, on odjel do Drážďan a už si domluval nějakou takovou groupen party, pak přijel do Ukrajinu a zase to samý. Prostě kam jel, tam si prostě takhle zařádil. No a ta ženská prostě kouká do toho mobilu a prostě si to zvedá žaludek. A já jí říkám, no dobře, co s tím? A ona říká, já jsem hrozně nešťastná, já hrozně trpím. No a já říkám, no dobře, no ale hlavně mu to neříkejte, že jo. To, že potom vyskočíte, to vůbec neznamená, že s tím skončí, naopak. On v tom bude pokračovat. Jo? To nebyl vztah na začátku, to byl vztah, jo, s dvěma docela už velkýma klukama. Jo? To znamená, v tomhletom okamžiku prostě tam byl takovýhle průšvih, říkám, no za živýho Boha mu to neříkejte, že to víte. Ne, ona samozřejmě to jela, srotovala dlouho v hlavě, pravidelně se chodila ubezpečovat do jeho telefonu, že opravdu v tom lítá. No a co následovalo, že jo? Ona mu to potom nevydržela, pane doktore, já jsem to nevydržela, jsem mu to řekla, on zatloukal, ale ona mu přinesla pádné důvody, že to je pravda. No a co myslíte, že následovalo? Ne. Co? Ne. On udělal jenom... Jemu se ulevilo. Jo, rozumíte tomu? Jo, se mu ulevilo, už to nemusel zatloukat a od té doby s ní přestal spát. Do té doby s ní spál sice málo, ona si o tom musela říkat, to všechno, jo, ale on s ní prostě přestal spát a říkal jí: tak když to víš, tak přece chápeš, že s tebou nemůžu spát. Ale proč jsi teda předtím 15 let spál? Proč najednou nemohl spát? No, protože jim mohl říct, já jsem homosexuál, tak s tebou nebudu spát, ne? No a když jsem si ještě za rok, jo, po letech, jako, nebo ještě za rok, jsem si ji zeptal, je to lepší teďka nebo předtím? Ona říká, no teďka je to 1000x horší. Jo? Ten problém není ani tak v té homosexualitě toho chlapa, ale v tom, že jednak to chování toho chlapa se, když on teda vyjde s tím coming, to tomu se říká coming out, jo, tohle to vlastně v rámci té rodiny. Tam byl problém v tom, že to chování toho chlapa se výrazně zhoršilo a začíná ostentativně to, co dělá skrytu, dělá naprosto na veřejnosti. Problém je v tom, že v tom lítají strašný prachy. On se vždycky zamiluje a tomu svýmu milenci třeba pošle 200 000, jo. Mná rodina prostě je ta, že je z ruky do huby, ty jsou rádi, že vyjdou s rozpočtem, jo. A problém je v tom, že když oni nevyjdou s rozpočtem, tak ona se teďka koukne do mobilu, protože to je jako droga se do toho koukat, že jo, a zjistí, že zase zmizelo z účtu nějakých 200 000. Problém je to, když se rozvedou. Víte, co to je rozvod? To je propad do chudiny. To znamená, že zatímco teďka ještě, když bydlej spolu, tak oni jsou schopní spolu jakž takž jako vít finančně. V okamžiku, kdy se rozvedou, kolik stojí nájem gazonky? No, to musí být hodně levná, no. No. No, někde mezi 8 a 10. To znamená, veškerý výdaje naskočej o minus 10 000. A takovouhle rezervu třeba tahle ta rodina rozhodně nemá. Jo? Další problém je v tom, že manželky homosexuálů bývají většinou závislé osobnosti. To znamená, oni, aby s tím homosexuálem vydrželi, tak oni ho musí opravdu milovat hodně. To znamená, ona, tahle ta žena si třeba nedokáže představit, že by byla bez něho. Jo? On tlačí na rozvod, ne ona. Ale on se teda do toho rozvodu taky nežene. Jo? On tam má domácnost, je tam vytřeno, uklizeno, má tady nějaký dva syny, že jo? Proč on by se rozváděl, že jo? A najednou vlastně tou přiznáním té nevěry v tom druhé části toho vztahu vzniká pravý opak toho, co ta žena chtěla dosáhnout. Ona chtěla dosáhnout toho, že když na něj houkne, že on s tím přestane a jo, bude klid. Výsledek je právě opačný. Jo? To znamená, tady prostě ta přiznání té nevěry nebo tý, jakoby přiznání nevěry nesměřuje ke skončení nevěry faktickému, ale k faktický bigamii. Jo? Že prostě tady v tom případě ještě homosexuální bigamii. To znamená, to, co slýcháváme, kde já to mám? Ctrl S. Ten rozhovor o nevěře no tak, proč to nefunguje? Ten rozhovor o nevěře jsem vyprovokovala já, protože jsem o nich už nějakou dobu věděla. Myslela jsem, že když na něho houknu, vím o vás, tak se zarazí a začne se omlouvat, že to všechno skončí. Bohužel místo toho jsem se dozvěděla, že už má pro mě vymyšlené bydlení. To je úplná klasika odhalení nevěry v druhé polovině vztahu. Jo? Ta taktika, jo, je stále udělám scénu a on se s tím stáhne. Tahle ta taktika je z prvních fází vztahu. Jo? Fakticky to funguje takhle, že jo? Jedna klientka přišla s následujícím. Máme doma krabičku s prezervativy a ty se ztrácejí a já vím jistě, že ne se mnou. Dobrá, a co my s tím, se ptám já. No, prostě uspořádáme společné setkání, já, vy, on, a vy mu dokážete, že je mi nevěrný. A já říkám, no a jaké bude DPH? Jaká bude přidaná hodnota tyhle celý maškarády? A on říká, on to skončí. A já si ptám, no a tu jistotu berete z čeho? I týhle tý ženský jsem to rozmlouval, ať to prostě za žádného boha nedělá. Stejný průběh, jo, nějakou dobu to vydržela, výsledek byl jaký. Dokud on s tou milenkou a s tou nevěrou lezl kanálama, tak to vypadalo asi takhle. Když dřív o víkendu věděl, chtěl jít na výlet, žena řekla, počkej, jak na kola? Vždyť jsme se domluvili, že tento týden jdeme k našim. On řekl, ach jo, žádný ach jo, víš, už to 2 měsíce. Tak on volá naštvané milence, že jako sorry. Takhle to funguje do té doby, dokud se o té milence oficiálně neví. V okamžiku, kdy ta milenka je oficiálně přiznaná a vyhlášená, tak ta konverzace se změnila do této podoby. Jedu o víkendu na kola, ona, a bude tam taky ta pipina? On, ale já ne, nezastíhne, s tím začít, když už jsme si to řekli. To je úplně na zabití, jo? Protože zatím, dokud ta nevěra byla nepřiznaná, ta žena dělala jako, že o tom neví, tak to končilo tím, že ona řekla, dobře, jo, jedeme k našim, on řekl, já mě se nás, a ona řekla, jo, jak jinak chceš, to tam nebyli, jo, tak jo, ono, jo, že. A máma to na hlavě nesmí nic říct. Jo, v okamžiku, kdy to prostě je veřejné tajemství, tak ona má jenom 2 možnosti, rozvod, s tím souvisí propad do chudoby, že jo, faktický, a s tím následně na druhé straně tam je prostě, jo, ten prostě ta druhá možnost prostě trpět faktickou bigamii, no. A Tohle je poměrně dost složitá, tohle je dost jakoby velký problém, jak to potom řešit, protože ty lidi mají v hlavě vypáleno, jakmile je nevěra, tak jdu a udělám scénu. Tady jedna z těch hlavních věcí, já nevím, jestli to tady mám, ano, mám to tady, tak si to ještě ukážeme, tuhle tu křivku. Tady máme, pardon, křivky přežití partnerských vztahů, to jsme si ukazovali, že to není nic novýho, léta trvání vztahu, procento zaniklých vztahů. To znamená, že tady nám to klesá a u mileneckých vztahů víme, že do roku a půl nám umře polovina nevěr. Podotýkám polovina nevěr, kterých vydrželi alespoň jeden rok. Už to jsou zvláštní nevěry. Jo? Většina nevěr, naprostá většina věr končí do pár týdnů, do pár měsíců. To je vlastně jenom zážitek sexuální, který prostě se tohleto. Ale jsou nevěry, které jsou dlouhodobé a vydrží i ten rok. Nicméně všimněte si, mají to na kahánku, vydrží rok a půl po nich taky. Jo? Tady existuje určitá zvláštní skupina. Tady vidíte, tady máte to modrá čára, jsou nereprodukční vztahy. To jsou vztahy, které nedrží pohromadě prostě dítě. Jo? Nebo nějaké děti. Koukněte se, oni na tom nejsou o moc líp než ty nevěry. Každopádně mají asi tak o necelý rok větší trvání. To znamená 2,5 roku a je s nima amen. Jo? Jako tohleto. Všimněte si, že tady existuje nezanedbatelné množství nevěr, které hezky drží až do nějakých 16-17 let. Jo? Vidíte to, jo? Vidíte tady to malinký, jo, tady ten nárůst na tom grafu. Tohle to nám říká, že existuje nějaký paradoxní druh nevěr, který mají neuvěřitelně dlouhé trvání. 10-12 let. Není jich moc procent, tady nám říká, že jich je nějakých 10%, jich je kolem toho 8. 10. roku, ale ještě kolem toho 16. jich je kolem 5%. Tyhle ty nevěry jsou jinýho druhu než ty nevěry, o kterých jsme si povídali tamhle. Tohle to jsou nevěry, které saturujou to, co chybí v tom hlavním vztahu. Jo? To znamená, když třeba manželka je, nemá žádný vztah k sexu, jo? Tak má prostě chlapa, s ním nespí a nechá ho spát s nějakou holkou, ona o ní ví, ale je ráda, že prostě to nemusí dělat sama, tuhle tu prasárnu, jo? Tak je ráda, že to dělá ona za ní. Jenže když se blíží k 50. roku života, tak začne, nebo 60. myslím, že to tady bylo, tak začala mít strach, že by ten chlap se mohl rozvíst a vzít si tu milenku, že jo. No, tak po něm vystartuje, milenku mu zatrhne, jo, a je klid, jo. To jsem viděl, to je reálný příklad, teďka cituju, jo, to není vymyšlený. Ale tam zcela vědomě ta ženská tu milenku tolerovala k tomu, aby to nemusela dělat sama. A to jsou přesně tady ten druh vztahu. On trvá 10, 11, 12 let, jo, protože doplňuje to, co chybí v tom hlavním vztahu. Problém je v tom, že to bývá nevýhodné pro ty zejména ženy. Jo, pro ty milenky. Jo, oni jsou tam prostě opravdu na ocet. Když prostě takovýhle chlap umírá, tak ona tam stojí v povzdálí, i když se třeba o něho poslední 3 roky života starala každý den, tak ona je opravdu braná jako, no, hůř než uklízečka. Jo? Uklízečka si může sednout do 3. rady, ona nesmí. Ona může sedět v těch posledních řadách. Jo? To má ten osud těch milenek, nejenom, že finančně nemají nic, ale prostě lezou kanálama celý život. To znamená, ta kariéra té milenky, jsou holky, kterým to vyhovuje, ale jich hrozně málo, jo, který jim vyhovuje být milenkou. A znamená to teda taky sexuálně jako trvale k dispozici což je jako problém týletý. To znamená, tohle to je úplně jiný druh nevěry, než ty nevěry, které jsme si ukazovali tamhle. Takže tohle to jsou vlastně takový jakoby rozdíly mezi mezi těmi různými druhy nevěry. Já tady koukám na doporučení doktora Plzáka, ještě blahé paměti. Ten dělal jednu zásadu. V okamžiku, kdy se lidi zamilujou, tak trpí poruchou, které se říká hypomanie, laicky samozřejmě zamilovanost, a je zbytečné s nimi o čímkoliv hovořit. To znamená, v okamžiku, kdy tam dáme ultimátum, buď já, nebo milenka, nebo milenec, tak většinou my prohrajeme. U žen to platí 100%, u chlapů někdy se vyplácí udělat scénu. Jo? Ale u žen jako se vyplácí, prostě nevidím to, neslyším to. Tohleto. Každopádně, jakmile ta žena řekne buď já nebo milenka, právě začátku té jakoby mimořádné zamilovanosti, tak to má za následek, že ten chlap řekne dobře, tak já jdu. Jo, ta zamilovanost je silnější než ta láska k té ženě. Proto už Plzák doporučoval nerejt do toho. Má první zásada je, nenechte si o milence vyprávět, nešmírujte to v mobilu, nešmírujte to na Facebooku, v e-mailech. Prostě milenka neexistuje, nemá cenu s ní nic řešit, prostě je to mrtvý muž. Hele, tamhle to nekoluje. Jo? Kolovat domů to nepovezu. Jo? To znamená, ta první zásada zní, o milence se doma nebavíme. Problém je v tom, že ten chlap byl třeba navyklý všechny své problémy probírat se ženou. Znamená, když má milenku a ono to praskne, tak on se potom má tendenci se jí zeptat, jaká on myslí, že bych měl koupit té milence halenku, jo? Nebo podprsenku, nebo prostě jak, jo? A co bych jí měl koupit k Vánocům. Prostě má tendenci se svěřovat ženě se svými problémy s milenkou. Tady je třeba tuhletu praxi utnout, říct mu, ta milenka tady nesmí být, ať reálně, tak virtuálně. To znamená, do tohohle baráku nepáchne a v okamžiku, kdy on si s ním povídá, tak mu udělá strašnou scénu, aby ona to nezapomněl. Doporučuju, když prostě si nedá říct, vzít jeho milovaný mobil a rozstřídkat mu ho zeď. Čím dřív bezprostředně po tom hovoru, tím lépe. Aby vzniklo to, jakoby... Já jsem tady nadělal s těma víc problémů než užitku. No. Ale jo, to znamená udělat takovou scénu, aby on s tím přestal. To znamená narvat to tak, aby prostě ta milenka se celá odehrávala mimo teritorium té hlavní partnerky. Jo, to znamená, on tam s ní nesmí mluvit, nesmí s ní komunikovat a ta žena na oplátku, jo, to neřeší a nezjišťuje. Zásada číslo dvě. Jeho nový koníček ani v nejmenším nenaruší chod rodiny. To znamená, on bude ráno vodit děti do školky tak, jak je vždycky vodil, večer je bude dávat spát tak, jak je vždycky vodil. No a když se někam chce odskočit na nějaký koníček, no tak si odskočí, ale rodina o tom nepocítí nic. To je druhá zásada, jo? Prostě nebaví se o ní, ale prostě to všechno ostatní běží tak, jak to bylo dřív. A necháme tomu rok a rok, až se rok s rokem sejde, tak si ta žena buď především sama sedne a řekne si tu hlavní bilanci. Dám tomu ještě nějaký čas, nebo už to skončilo, je to vyřešený. A po roce je rozumné dát ultimátum. Jo? Po roce už je, když ta žena se rozhodne, že je ochotná jít do nějaký hop-trop akce. Tu musí vypnout. Jo? To znamená, tak se ta ženská může rozhodnout během toho roku a ke konci, jestli půjde do hop-trop akcí. Hop-trop akce jsou akce, které mají dvě vyústění. Buď hop, nebo trop. Pokud jdeme do hop-trop akcí, tak se musíme zastavit a říct si, jsem ochoten, nebo ochotná, strávit i tu špatnou variantu. U hop-trop akcí lidi předpokládají, že to musí vždycky za každou cenu vyjít. Jo? To je největší problém hop-trop akce. Jo? To znamená, když jsme si tady říkali, jo, ten rozhovor o nevěře jsem vyprovokovala já, protože jsem o nich věděla a myslela jsem, že když na něho houknu, vím o vás, on se zarazí, začne se omluvat a všechno to skončí. To je hop-trop akce. Tam může mít vyústění příjemné, ano, on se opravdu chytne za nos, všechno to skončí. Jenže, jak vidíte, ono to může mít taky trop vyústění. Jo? To znamená, když jdeme do hop-trop akce, kdy dáme tomu chlapovi nebo ty ženský nůž na krk, buď já nebo ty, tak je třeba mít jistotu, že uneseme tu trop variantu. Jo? To znamená, že prostě uneseme, že o tom, že uslyšíme větu, když už o tom, Jani, začínáš mluvit, tak ano, já už to zabalil, víš, ona je naprosto úžasná v posteli a navíc má pevná prsa jako 18, jo? To jsou taky reální věty, jo? Jako, jo? Prostě to nejsou vymyšlené věty. Takže prostě jako v okamžiku, když se dostanete do takovéhle situace, tak jako je prostě třeba být připraven na tu hop-trop akci a je dobrý si počkat jeden rok na to, jestli půjdeme do té hop-trop akce. Jo? Dříve, než prostě půjdu do toho, prostě do té války a tak. A tady je dobrý prostě si za rok sednout a popovídat si, co dál. Další věc je, po roce už je dávno zamilováno trapu a ten chlap má dvě ženy se všema povinnostma, které s tím jako z toho vyplývají. A když se mu dá ta hop-trop varianta, tak on zpravidla řeší mezi dvěma ženskýma přibližně stejné váhy. Na rozdíl od zamilovanosti, kde ta řádná žena je velké nevýhodě. Jo? To znamená, s časem ta milenka se propadá mnohem rychleji než ta manželka. Znamená, manželka je někdy tady, milenka začíná nahoře, manželka je přibližně furt stejně a po tom roce jsou obě dvě tak přibližně na stejné váze. Jo? Stejná váha. A na začátku té zamilovanosti ta manželka je v jasný nevýhodě. To znamená, tady je třeba jako dát to, brát to tak, aby, že se musí prostě ten rok počkat na to, aby se síly těch dvou ženských vyrovnaly. Každopádně v dlouhodobém běhu je ve výhodě manželka oproti milence. Jo, protože na straně té manželky je sociální tlak, to znamená všichni příbuzní, děti, společný majetek, 20 let společného života. V okamžiku, kdy se udělá rozvod a třeba v 45 se zabalí 20 let společného života, tak ten chlap přichází o 20 let života. To znamená 20 let kamarádi mu říkají, hele, prosím tě, jo, dobrý, no tak jo, nazdar. Jo? Přijde od chána s chýní, což bývá ne vždy výhra. Jo? Někdy ten tchán a tchyně nahrazujou vlastní nefunkční rodinu. To znamená, tam se vytváří silný vztah třeba k tomu tchánovi, což samozřejmě potom to znamená, že to zařve, jo? Tady ten vztah. A dále přicházíte často i o děti. Jo? Že prostě ty děti si začnou čukat na čelo A děkuji pěkně. A přestanou vás brát vážně. To znamená, ty chlapy, kteří se pouští do druhého reprodukčního cyklu, dost často ztrácí všechno, co za těch 20 let vyprodukovali. Proto, když ten chlap dělá rozhodnutí po tom roce s relativně klidnou hlavou a dá si tady manželku, která prostě, ano, je strakatá nebo pruhovaná, ale jsou tady ty děti, společný život, společný barák a tak dále, a na tu druhou stranu si hodí tu milenku, se kterou nemá nic a musel by třeba začínat nový život, tak zpravidla jako ta manželka se všema těma závažičkama dodatečnýma vítězí v tomhletom konkurenčním boji. Ale ne na začátku zamilovanosti, ale po roce. Proto jako ty manželky, čím větší mají výdrž, tím větší mají naději na úspěch.
Můžu se jenom zeptat, no? Co tam pan Plzák povídá třeba o plnění manželských povinností? Mají se dále dodržovat, nebo to má omezit?
No, takhle. Já vím, že Plzák zaváděl, když to zachraňoval, tak dělal manželský smlouvy. Jo, prostě domluvil pravidla, jak ten vztah má fungovat, nastavil tam přesný doby a tak dále, udělal nějaký dohody, jasný. Ta smlouva se držela, a protože ten vztah fungoval a uspokojoval potřeby, tak potom ty city naskočily automaticky. Je to jako, když máte normální motor, jo? Pamatujete ještě auta s klikou? Který vaše, měli jste někdy doma ještě auto, které šlo nastartovat klikou? Já jo, my jsme měli ještě Moskviče, dnes se dá startovat klikou. Ale u té kliky si krásně uvědomíte, že neexistuje síla, aby ten motor sám naskočil. Vy prostě musíte přijít a tu energii do toho motoru narvat. A je to docela těžká práce. Jako, já jako dítě jsem to nebyl schopný, jo, jak to bylo těžký. Jo? To znamená, ten motor jako se dá roztočit, ale je to prostě pořádná dřina. Jako, jo? Stejně tak s tím vztahem. Když máte rozvrtaný vztah, on dost často není schopný sám naskočit. Do toho se musí investovat ta energie, to znamená celý ten motor postavit, seštilovat a vyčistit, pak chytnete tu kliku, narvete do toho nějakou energii a bude to udělat a už to jede. Jo? Ale tu energii tam musíte dorvat. Stejně tak, když máte polorozpadlý vztah, tak vy musíte narvat tu energii, aby ten vztah fungoval, to znamená chvilku točit tou klikou a najednou ten vztah udělá a už to jede jako zase samo.
Jasně, ale tak, no? Když se blíží dítěma, která bude, on bude vědět, že ona to ví, ale bude dodržovat body A a B,
no?
Tak pokud například řekne, že dobrá, ale nebudu s tebou spát, tak pak naráží na to, že na to pravidlo, nebo na to přísloví, že on bude milovat tu, se kterou jako bude spát. Ale no, zase na druhou stranu, pokud ona s ním bude spát, tak se vystavuje riziku, že ji nakazí, třeba, a no, zároveň děti, jo, že to může přenést na, když to bude, nebude to nějaká...
Hele, prosím vás, takhle. Já tady řeším zásadu toho, že když je to v začátku, ta nevěra, tak doporučuji naopak manželce, aby souložila jako veverka. Jo? To znamená sex, jak často, jak on chce. Jo? To znamená rozjet to tak, aby tý partnerce sexuálně konkurovala. Jo? Teprve, když to třeba půl roku nevede k ničemu, tak po půl roce se na to, ať se na to vykašle třeba. Ale ze začátku nedělám to, aby on přestal spát s tou milenkou, teda s manželkou přestane spát a začne spát s milenkou, tak to naopak ta milenka má takovou výhodu, že to není dobrý. Dokonce jsem znal případ, já nevím, jsem vám to říkal posledně, ženská sedí v kanceláři, naproti ní sedí nějaká její kolegyně, ona si všimne, že její manžel je nějaký divnej, pak si všimne, že když on je na služební cestu, tak ta kolegyně tam taky není. Tak si to zjistila, že opravdu ten chlap je jí nevěrnej. S tou kolegyní, který sedí před ní. Holka byla mimořádně chytrá, nikomu nic neřekla, ani chlapovi, ani tý ženský naproti. Jenom začala mnohonásobně intenzivněji souložit se svým manželem. On začal souložit s ní a milenka za chvilku začala dělat scény. Chtěla dělat scény jak týhle tý ženský, tak tomu chlapovi. posílala různé maily všem třema, jako jo. A ona na to reagovala tak, jako kdyby, ne, jako kdyby ty maily nikdy nepřišly. Chvilku tam bylo dusno, za chvilku Milenka dala výpověď. Jo? Ta holka nikomu nic neřekla. Jo? Pozor, partnerský vztahy se velice často zachraňují nonverbálně. Jo? Bez jakýhokoliv slova začnete jenom ty věci dělat správně. Když je děláte správně, vztah sám naskočí. Není třeba potom nic dělat. Ale není to o tom, že to ukecáte. Všichni lidi, nebo většina lidí má spontánní reakci přijít a vyříkat si to. Protože to funguje, já nevím, v otázce, jestli si máme koupit větší nebo menší hrnek, tak si to vyříkáme. U hrnků to funguje, u dětí to funguje, u teska to funguje, u ponožek to funguje. Proč to nefunguje u nevěr? Jo? Prostě vztahy fungují jinak než ponožky, ku podivu. Jo? To znamená, vztahy zachraňujeme zpravidla nonverbálně. Začneme věci dělat jinak a ty vztahy naskočí. Jo, to znamená, tady jako v tom prvním, minimálně ten první půl rok, říkám těm, že nám souložte jako o život.
Co říkáte mužům?
No, u mužů je to hodně složitý. A to z toho, takhle, já jenom dokončím tady toho plzáka, jo? To znamená, půl roku souložím jako o život a potom, když to nikam nevede a je to dlouhodobě jakoby zoufalá bigamie, tak doporučuju taktiku katolická dívenka. Víte, jak funguje katolická dívenka? Můžeš kreslit, můžeš psát, jenom na prsa nešahat. Je to jasný, jo? Prostě holka jde s klukem na rande a on jí může dát pusu, to jo, ale nesmí šát na prsa a opišuli a něco. Prostě, jo? Tam se hrabat prostě nesmí, jo? Až po svatbě. Jo? A to je hrozně důležitá taktika, která samozřejmě dneska nefunguje, ale prostě ta holka třeba potom půl roce a roce prostě, nebo když tam propukne jasná nevěra a on má, že jo, pondělí, středa, pátek má milenku a úterý, čtvrtek, sobota, neděle má manželku, jo? Tak pokud je to takovejhle taktika a ta ženská prostě v půl roku dělá, jo? Prostě souloží jako veverka, nikomu to nevejde, naopak se to provalí a prostě ta nevěra tam je, tak potom ona nahodí styl katolická dívenka a říká mu: ale když jí miluješ, tak by ta láska měla být čistá. To by si neměl se mnou spát. Jo? Jo? Prostě ty máš rád, tak jí buď věrný a nepodvádějí se se mnou. Ty to hnusné. A jede podle... Jo, vždycky mám stát na to. Jako. No tak. No si to řekli, ne. Nebo že takový prasák, aby si se mnou spal. Ne? Jo? A ten chlap prakticky najednou zjistí, že má jednu dostupnou, s kterou může dělat cokoliv, a pak má doma tu manželku, kterou samozřejmě má rád, ale nesmí si na ní sáhnout, protože ona jede katolickou manželku, že? Teda katolickou dívenku. Jo? Má nesmí šát mezi nohy, nesmí šát prostě jako jo, ale všechno to dělá laskavě, mírně, jako jo, bez nějakých scén. Prostě říká ne, 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 ne. A ono chodí, on kolem ní chodí jako mlsný pes, jo. A buď se rozhodne se k návratu, jo, že najednou naroste ta atraktivita týhletý ženský, a nebo to skončí prostě tím rozchodem, ke kterému to stejně směřovalo. Že? Jo? To znamená, aby tam nebyla ta tvrdá bigamie, jo? To se musí ta ženská rozhodnout. Jo? Buď jí to nevadí, jo, tak se s ní zkamarádí a chodí spolu tamhle na větrník, jo? K hájkům do cukrárny, ale jo? Ano, taky to jde, jo, ale většina ženských je tohleto prostě nestravitelný, to si to nedokáže představit. To znamená, v těch případech já doporučuji ten první půl rok prostě prosouložit, jak to jde. A potom, když to jde do té bigamie a pořád je to horší a horší, no tak prostě nahodit katolickou dívenku. A tuhletu taktiku zase držím. A no, když se to rozpadne, no tak se to rozpadne, no. Jo? prostě ten tam, jako už to potom, jo, když to třeba trvá ten rok, jo, tak potom už to nemá cenu protahovat. Takže tohle je doporučení pro ty ženy. Poměrně jednodušší než pro chlapy. Jaká je nejlepší rada u panické ataky? Víte, co to je panická ataka? Jedete tramvají, najednou máte pocit, že ta tramvaj třeba vybuchne, narazí, něco se v ní stane. Vy máte pocit, že tam se udusíte a máte ten prostě strašný puzení zdrnou z té tramvaje ven a strašný strach o život, buší vás srdce, máte strach, že dostanete infarkt a tak dále. Nejlepší rada u panické ataky je nedostat se do panické ataky. Jo? Když se ta panická ataka dostaví, nedá se s ní dělat vůbec nic. Jo? To znamená, jestliže prostě ta panická ataka se rozjede, tak toho musíte těch 20 minut odtrpět. Trošku si zahrajete na děsi plné fantazí o smrti a tak. No, a za 20 minut to odezní. Základ je chovat se tak, aby ta panická ataka nenastala. To znamená před tou panickou atakou relaxovat, nepřepínat se, mít do správnou životosprávu a tak dále. Když to máte, tak ta panická ataka nenastane. Jo? Takže nejlepší rada pro panickou ataku je nedostat se do panické ataky. A tohleto je stejně nejlepší rada na nevěru. Jo? To znamená, pokud vy máte tenhle ten typ holek, který si obalí vás do kokonu, tak nejlepší je tuhle tu holku nechat v tom kokonu a ona v něm ráda, jo, ona ráda si vás udrží v podobě poloboha až do smrti. To je nejjednodušší způsob, jak se zbavit nevěry téhle ženy. V okamžiku, kdy tenhle ten chlap tu ženskou týrá, štípá na ní dříví, tak najednou kokon splaskne. A jak já vždycky říkám, ženy chodí za 5 minut 12 na terapii, chlapi chodí 3 měsíce po 12. Jo? To znamená, chlapi vždycky napřed tu ženskou totálně zničej, pak tu mrtvolu naloží na dvou kolách, přitáhnou mi do ordinace a říkají, pane doktore, oživi. Jo? Ale jako u panacký ataky platí zásada. Nejlepší způsob, jak léčit nevěru, je nedostat tu ženu do stavu, aby se mi zamilovala jinde. To znamená netýrat. Jo? Když se o ní přiměřeně staráte, tak v celku s minimální úsporou, jo, s minimální investicí, ona jede jako šroubek. Jo? To znamená, když vás žena miluje a vy jí donesete nějakou takového toho plišového plišáka, nějakou kravinu nirvenskou, jo, tak ona má radost, ona dostala plišáčka, jo, taková radost, jako jo. Když vás miluje a vy tamhle uškubnete nějaký šeřík, srčíte jí šeřík. Jo, ty jsi úžasný šeřík, jo. Všechno to krásně funguje. V okamžiku, kdy kokon splaskne a ona se na vás dívá jako na zelenou nebo pruhovanou příšeru a říká, já už tě nemiluju, tak tam přijdete, koupíte jí Volvo, 100 růží, na kolenou se tam budete plazit, budete před ní kutálet s prstýnkama zlatýma, snubníma, děti slibovat a tak dále a nic nebude fungovat. A ona vám bude říkat, Karle, proč jsi s tím nepřišel před 3 měsícema, to bych ti skočila kolem krku, ale teďka už to nejde. Proč to nejde? Protože tě nemiluju, mám tě ráda jako kamaráda. Jo? A tohle to je ten princip hlavní. Prostě nesmíte to dostat do toho stavu, aby kokon splaskl. To je nejlepší způsob, jak léčit nevěru. Říkám, stačí na to málo. Plišák, šeřík, jo. Protože co roste tady takhle kolem, jako pozbírat, jo. nedá to žádnou velkou práci, plus samozřejmě chodit domů čas, trávit čas nějakým povídáním, starat se o děti a tak dále. Ale jako když se tohle to dělá, tak to je tak jednoduché, není třeba žádné práce. Stačí minimální investice, funguje to paráda. Prostě starat se, trošku se o to starat. Ale v okamžiku, kdy ten chlap jede prostě nazdař Bůh jako můj synátor, jo, prostě má mu točím do nepříčetnosti, a když už tam jako chodí se sapíkem, tak jako, no, tak já si když uzí ty bačkory, jo, tak prostě když ten chlap jede touhletou stylem, který používá na svou maminu, stejným stylem jede na tu holku, no tak samozřejmě u té maminy to má jistý na dosmrti, jo, ta mamina prostě se ho nevzdá, ale ta holka, jo. Jo, to je ten průšvih, jo. No a ta holka najednou mu řekne, mám tě ráda jako kamaráda, jako konzplasto, máš smůlu, jo. No a v tomhle okamžiku je prostě dobrý, pak už je každá rada drahá, že jo. Někdy, podotýkám, jenom někdy se vyplácí udělat scénu. Jako u té scény, která byla u těch ženských, ta scéna se někdy vyplatí, někdy nevyplatí. Nejsem schopen vám říci dopředu, aspoň já to nedokážu, říct vám, podle jakých kritérií rozhodnout. V této situaci se vyplatí scéna, v této situaci se scéna nevyplácí. Nejsem schopen to říct. Jsou případy, kdy prostě dáte nůž na krk a řeknete jí, hele, buď to skončíš, nebo letíš z baráku, jo, anebo ti se budou všechny děti a tak dále. Ale v okamžiku, kdy prostě ta scéna prostě nevyjde, tak nadělá víc škody než užitku. To znamená, je, někdy se vyplácí udělat takovouhle scénu. Je to dost často v těch případech, bych tak typoval, kdy ta žena je spíš submisivní a tenhle ten styl chování od toho chlapa vyžaduje. V okamžiku, kdy to je žena rovnoprávnější nebo dokonce dominantnější, no tak samozřejmě takovýhle chování prostě naprosto nepřipadá do úvahy. Jo? To znamená, jako těžko říct jako nějakou univerzální radu. Problém je v tom, že ženy z pravidla jedou podle toho zásady, když někoho miluju, tak s ním spím a tak s ním taky odlétám. Jo? To znamená, ta nevěra ženská je pro chlapy mnohem destruktivnější. A ženský, jakkoliv milujou své děti, tak ty vztahy k mužům jsou neuvěřitelně důležitý pro ně. Řeknu příklad z azylových domů. Jo? Víte, co jsou to azylové domy? Prostě tam žena bydlí matka se 4 dětma. Jo? Každý má s někým jiným, ale prostě jsou to 4 její děti. Jo? No a ona bydlí v tom azylovém domě, pak jde po hlavním nádraží, tam potká nějakýho čímana, který plácne po zadku nebo nějaký osloví, to je jedno. Ona se zaláskuje, uteče s tím chlapem a měsíc o ní není vidu a slechu. V azylovém domě jsou 4 děti a ona je prostě, je úplně mimo. Tohle to je chování spousty žen, třeba v těch azylových domech si s tímhle neví rady, prostě jakmile se jim tam ta ženská zamiluje, tak je to takovejhle průšvih. Jo? A stejný průšvih to dělá u těch nevěrných vztahů, kdy prostě se ta žena zamiluje, tak dost často prostě oni berou ty 2 kufry a odchází. A má to ten charakter toho vypínače, že se to prostě cvakne a není na to žádná rada. Já jsem jednou takhle říkal jednomu chlapíkovi, aby si dal pozor, protože jsem samozřejmě od té ženy, jo, se mi svěřovala, že tam je, potom jsem mu říkal, buďte opatrnější, neturujte ji, buďte na ní hodnej, nedělejte scény a tak dále. No a pak mi volá jejich synátor, říká mi, je, prostě máma odešla od táty. A táta říkal, nejhorší okamžik mýho života bylo, když jsem viděl, jak ta jeho žena stojí ve dveřích s 2 kuframa, jo. Tak tam najednou si uvědomí, o co přišel, najednou pak se chová slušně, že jo. Pak si najde novou partnerku, která je víceméně klon tý předcházející, jo. Ale jaký je tady doporučení pro takovýhle chlapa? Jo? Nezničte si kokon, jo. Funguje to automaticky, není s tím moc práce a je to prostě, jako je to perfektně to premává. To znamená, tady je třeba dlouhodobě dopředu se pečovat tu partnerku a průběžně ji zalejvat, tak aby byla jako v pohodě. Když to děláte, funguje až do smrti. To jsou ženy prostě přirozeně věrné a přirozeně nevěrné, že jo. Ono to platí univerzálně o každém člověku, jo. No a prostě lidi můžete rozdělit na ty přirozeně věrné, ty fungují podle tohodle, to znamená nevěra na začátku, nevěra po případě na konci, někdy v krizi, jo. Ale jinak jsou trvale dlouhodobě věrný, to znamená, oni, to jsou lidi, kteří jejich úlevné reakce směřují jinak. Jo? To znamená, třeba já mám úlevnou reakci, že si sednu a něco si programuju v počítači. Představa, že bych tou dobu měl strávit tím, že budu tady barbalit třeba tady, jo, nějakou účastnici kurzu, tak já řeknu děkuju, nechci, jako jo, já radši ten Linux, jo, jo. To znamená, já jsem věrný typ, jo, prostě ten můj úlevný manévr, s kterým, když mám hlavu, jako mi duní a jako tohleto, tak já naopak se zavřu sám a hraju si na piano a nikdy nikoho nechci vidět, kvůli tomu, že mě takhle lepší, že jo, jo. Ale běda těm ženám, kde když ten chlap je nevěrný, tak přemýšlí, jo, s kým o přestávce zapřede v řeč, aby mohl dojít na kafe a pak po kafičku, jo, třeba něco víc, jo. Tak tenhle ten typ samozřejmě je velice jako nebezpečný. A ten potom je nevěrný kontinuálně, chronicky, kdykoliv, jo, má problémy v práci, tak potřebuje si dokázat to, že je chlap, jo, že tamhle zbaví nějakou jinou ženskou. Jo? Má ten úlevný manévr, potom rozhoduje o to, jestli to ten typ chronicky nevěrný nebo chronicky věrný. Z tohoto se taky řeší dvojí reakce na žárlivost. Žárlivost, jo, je to, co jsme si říkali tady na začátku. V mírné dávce, zejména na začátku vztahu, žárlivost funguje. Ale ve velkých dávkách je škodlivá. Protože za A, když máte věrný typ a staráte se o něj, tak je zbytečný být žárlivý. Ono to je zamilované, má to kokon, nikoho jiného to nechce, zůstává to dlouhodobě přirozeně věrný. To znamená, ta žárlivost je škodlivá, protože je zbytečná. Jo? Přidaná hodnota nula, teda přesně řečeno menší než nula. Jak by se to kreslí takhle, že jo? Ne, takhle. Jo? Přidaná hodnota menší než nula. Jo? Škodlivá, protože to je typický typ věrný ženský, to znamená, když je spokojená, bude věrná až za hrob. Jo? Je ochotná jít na smrt. Jako indické ženy, upálit se s mužem, jo? Prostě on umřel, ona se tam s ním upálí, jo? I když tam to má trošku jiný důvody v té Indii. A druhý případ je, máte holku, vy se jí zeptáte, kolik si měla partnerů, ona řekne, no to bych nespočítala. A si zeptáte, no a jako tak jako řádově, jako desítky, ona říká, no to spíš stovky. Jo? Tak pokud je to tenhle ten druhý typ, tam je taky zbytečný být žádlivý. Jo? Proč? To víte, ne? Prostě už tou dobou jste desetinásobný paroháč, jo? Jo, to znamená, jestliže ta holka to jede po stovkách, ty partnery, jo, to znamená, ona, jo, chápejte, to musí co měsíc mít dva nový partnery, stylu jde na diskotéku, jo, tak si tam to šupne a tamhle taky, jo, a jede prostě tímhle tím stylem. Tak tady je zbytečný být žárlivý, no, protože ať uděláte, co uděláte, tak stejně budete paroháči, jo. To, co rozhoduje o tom, jestli budete nebo nebudete dělat, nebo jestli budete, jako jak to dopadne, vůbec nezávisí totiž na tom, jestli my jsme žádliví nebo ne. Tam je třeba, víte, jaká je definice kapaliny? No, kde je tady ČVUT? Nohy nahoru. Ano, definice o kapaliny. Ne, jakýkoliv. No tak, chodíte na fyziku, ne? Tak vás tam týraj, ne na mechanice. Ano, výborně. Taky ČVUT? Blahopřeji. Jo? Ano, kapalina má tvar nádoby. Jo? Naproti tomu pevná látka drží si tvůj tvar bez ohledu na cokoliv. Jo? Stejně tak to funguje s nevěrou. Věrnej typ je věrnej a nemusíte mu říkat buď věrnej. On si drží svůj tvar automaticky. Je zbytečný ho hlídat. Jo? Máte doma, budete dokonce přednášky hlídat tvar této sklenice, jestli se nezměnila. Jo? Jo? Tam je zbytečný to hlídat. To bude furt stejný. To znamená, když máte věrný typ ženský, tak ji nemusíte hlídat. Jo? Musíte na ní koukat a ona je furt věrná. Vy se otočíte, zase mi nevěrná. Ne, je mi věrná. Jo? To je zbytečný, protože je to věrný typ, bude věrný vždycky. V okamžiku, kdy máte typ, který musíte hlídat, nastavte dlaně, budete hlídat vodu ve dlaních, jo? Tak, no moc vám to nejde teda, jako už jsem, no. Tak, a to je úplně stejné, jako když hlídáte, máte nevěrnou ženu, jo? Prostě to budete parohovat, ať chcete nebo nechcete, vždycky vám to vyteče, jo? Proto jako tohle je základní úvaha u žárlivosti. To znamená, když máme sklony k žárlivosti, první si řeknu, jaký mám typ ženy. Pokud mám typ věrný, tak zkrotím svou žárlivost, protože akorát splaskne kokon a já o tu ženu přijdu. Viděli jste tohodle Menzla? Mu se to jmenovalo. Takový krásný film. Čítejte Vančura. Rozmarné léto, ne? No, detailně si to tady někde mám. Funguje se žárlivostí. Jo? Když prostě přijde žárlivec a má tu prototypálně věrnou ženskou, on jí dělá scény ráno v poledne večer, až ona jí splaskne kokon, že jo? A ona se zamiluje a on říká, já to věděl. Jo? Já to věděl, jo? Každá se jednou spustí. Jo? Není to pravda, jo? Tady to je právě ten případ, že ta žárlivost má destruktivní vliv a je úplně zbytečná od začátku. Stejně tak s tou vodou, jo, jak jsem vám říkal, v okamžiku, kdy máte hlídat vodu, aby se vám neroztekla po stole, tak ji hlídat můžete, ale je vám to ubelec platný. To znamená, pokud ta holka má před váma 100 chlapů, tak víte, že po vás bude mít taky 100 chlapů. Jo? To znamená, je to prakticky neovladatelný. Buď to sežerete, tak jak to je, to znamená, akceptujete tu vlastnost, nebo se na to vykašlete rovnou. To musíte prostě být schopný tohleto vydejchat. Jo, pak jediný pravidlo je, nebudeš mi nevěrná doma, jo, to znamená jako s těma ženskýma, tady bude teritorium, tady to dělat nemůžeš, dělej to jinde. To můžete dosáhnout, jo. Jo, jako s tou vodou, prostě dáte tam, jo, nějaký hydrofobní prostor, kde prostě voda nebude, jo? Ale vodu prostě uhlídat v dlaních prostě nejde. A v tom druhém případě zase ta žádlivost je opravdu zbytečná, protože ať uděláte, co uděláte, tak stejně jako to dopadne blbě. To teda jako, to je jako k té žádlivosti. Problém u žádlivosti je to, že to jsou lidi, kteří trpí přílišnou vzdáleností partnerky, to znamená, oni trpí úzkostma, když jsou úzkostní, tak si říkají, jak to, že tady není ta žena, jak to, že jí je jedno, že já tady trpím, jak to, že ona nic necítí a odpoví si, ona musí někoho mít. To znamená, to je sekvence několika úvah, je to ten klasický pákový efekt, ke kterému se snad ještě dneska dostanu. Kolik je hodin? No máme na to ještě hodinu, tak snad ještě jo. Máme, to první je frustrovaný chlap. Z neutrální nálady se propadl do minus jedničky a říká si, co mě z té blbé nálady vytáhne, jo? A vytane mu v hlavě fantazijní postavička jeho ženušky a říká si, proč mi ta ženuška nepomůže? No? A vyvolá si další fantazijní postavičku nějakého milence, ergo ona musí mít milence. A všechno to, co bych potřeboval já, dostává milenec, který z neutrální nálady jde do sedmého nebe, to znamená jednička s hvězdičkou. Výsledek je, proč on dostává to, co patří mně, pocit nespravedlnosti, co následuje. Ano, rozdíl je minus dva, ten kontrast je šílený, následuje útok, žárlivecký útok na ženu, na reálnou, jo? A vzniká žárlivá reakce. Jo, to znamená, takhle vzniká ta žárlivost v té hlavě, jakoby kontinuálně. Problém je v tom, že ten chlap, jako je málo technik, jak ovládnout tyhle ty fantazijní postavičky. Jedna věc je to, co vám to dělám teďka, to znamená říct vám, jak to funguje, to je jedna technika, že si uvědomíte, já zase prostě v hlavě takhle, jo, dělám cviky s těma fantazijníma postavičkama, tak to zastavím. Druhá technika je, jakmile zjistíte, že bezdůvodně obvinujete svůj partnerku nebo svého partnera ze nevěry, tak se mu omlouvat. Jo, to pomáhá těm žálivcům prostě přijít k té postavičce partnera a říct, jo, říct, promiň Aničko, zase jsem z tebe teďka dělal kurvu. Jo, což je tady ten případ, jo. Jemu je blbě, představí si svou ženu, jak souloží s nějakým jiným chlapem. Kdo z ní dělá kurvu? No ten chlap. Jo, to znamená, tady by měla následovat omluva, promiň Aničko, teďka z tebe dělám kurvu, to bych dělat neměl. Jo, a tohle to by měl dělat, tohleto, ale hlavně ve fantazii, jo. Když mu to třeba 10x za den naskočí do hlavy, tak on se musí říct, ne, 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 dělám z tebe kurvu, a místo toho vzít telefon a zavolat jí a zeptat se jí, tak co, jak se máš, jo, a tak dále, tak se popovídají a tak dále, jo. Problém je v tom, že oni začínají po této interakci s těma fantazijníma postavičkama následuje telefon, kde seš, s kým tam seš, proč jsi mi nezavolala, je to, že jsi mi nezvedla telefon, jo, a už jede výslech, který potom má spíš následek to, že ona se bojí mu zvedat telefon, jak zvede telefon, tak už je podrážděná, jo, místo těch plišáčků a šeříků jsou tam výslechy stylu, kde seš, je to, že jsi mi nezavolala, jo, a tak dále, no prostě. Má to právě opačný efekt, nechce. Problém se žárlivěckou reakcí je, že v začátcích vztahu a v malých dávkách, napomáhá ochránit ten kokon. Problém je v tom, že ve velkých dávkách má právě opačný efekt. No? To je jako s alkoholem. Když si dáte jedno deci vína denně, prej to zdraví pomáhá. Prej, já nevím. Ale když si dáte dvě flašky vína, no tak pán Bůh s vámi a zle pryč, jo? To znamená, je to prostě, je to takhle jakoby dvousečná zbraň, jo? V malých dávkách žárlivost možná snad, osobně nedoporučuju, ale jo. No a ve velkých dávkách je to smrtelný záření, no. Takže tam je to třeba krotit. No. To znamená, to je k té ženské nevěře, no. Tam je to složitá rada, důležitý je prostě dělat všechno pro to, aby se ta situace nenastala. Jakmile nastane, no tak sanace bývá vždycky těžká, složitá, no.
To znamená, může to být i půlce vztahu, kdy to je jako třeba jenom po dobu té krize, nebo to je většinou opravdu terminální?
Není, právě, že to se nedá říct. No. Nedá se to říct z toho důvodu, že ženy jsou různé, některé jsou rozumnější, některé méně rozumné, některé jsou víc citově stabilní, jiné jsou víc rozhárané, některé jsou rádodajky, některé k tomu sexu mají vztah asi tak jako k čikuli, prostě ty ženy jsou různý, spíš jako můžete usuzovat jiným stylem. Když máte holku, která nikdy nebyla na sex, to znamená, nemá k tomu sexu vztah, tak tam ten sex funguje někdy tady na začátku, ale pak už to nefunguje a pak už je to trvale špatný. Já nejsem, hele, problém, chlapi píšou sexuální příručky. Kdo jiný by je měl taky psát než chlapi, že? Jo? A chlapi jsou vždycky přesvědčení, že každou ženu je možno převychovat na sexuální raketu. Jo? A když čtete ty příručky, tak z nich je vždycky tak, jako, tak nějak vyplývá mezi řádky, že pokud žena nemá zájem o sex, takže je to vždycky chyba toho chlapa, že nedokáže pořádně rozpálit. To je podle mě blbost. Jo? Já mám spíš pocit, že to je tak, že každý člověk má nějakou level a na tom levelu zůstává dlouhodobě léta a dekády. To znamená, když ta ženská není na sex, tak ani sebelejší milenec jí dokáže rozdráždit tak dobře 3 měsíce té zamilovanosti, ale že by z ní udělal sexuální raketu, to nikdy neudělá. Prostě ona bude furt stejná. Stejně jako ty chlapi se moc neměnějí. Jo, v tomhle tom. To znamená, pokud jí to stačí jednou za 14 dní, tak ona je ochotná se kvůli tomu chlapovi teda přemoct a dělá to jednou za 3 dny, ale je to přemáhání. Jo? Dělá to jenom kvůli němu, aby mu dělala radost, protože ho má ráda. A to je jako, když ten chlap ho nebaví procházky do lesa, tak on může jít teda co 3 dny na procházku do lesa, ale prostě dělá to jenom kvůli té ženský, ne kvůli tomu, že by se mu tam chtělo, jo. To znamená, většinou to nejde udělat tak, že bychom z toho člověka jeho překlopili. Jediné, co můžeme udělat, že odstraníme ty, hlavně ty překážky, které tam jako dělají největší problémy. To znamená, samozřejmě třeba ženy si stěžují, že ty chlapy nemají zájem o předehru. Že jo? No? No. Spousta žen jede hormonálně, to znamená, má zájem o sex jedině v době, a teďka to záleží, před menstruací nebo po menstruaci nebo v ovulaci, jo? Ale jinak prostě ten sex se absolutně nezajímá. Pokud to holka takhle má, no tak jako těžko ji převychováte, jo? Aby prostě ona to měla jako vzhled. Byla u mě jednou jeden pár, kde ta holka byla pohlavně zneužívaná, teďka nevím, jestli otčímem nebo dědečkem. Každopádně ta holka to měla tak v hlavě postavený, že láska se vyjadřuje penisem, jinými slovy, jako jiný ženy chtějí, aby prostě jim ten chlap říkal miluju tě a jo, nějak se k ním vstřícně choval, tak ta letálka to měla takhle prostě, vidím ho, musím na něj sednout, musí být sex. No, ta holka se s ním chtěla milovat 3x denně, no a samozřejmě to absolutně nezvládal, jo, pro ně, ona to měla jako chlap, jo, prostě láska se vyjadřuje penisem, ničím jiným. To znamená, nestojí mu, nemá mě rád. Jo? Prostě jednoduchá logika, úplně jako přímočař. Ale tohle to jsou zmrzačený holky, že? Tím sexuálním zneužíváním. Jo? Na tohle to je potom jako těžko, ale jako, když to ta holka jako má takhle, no, tak zase naopak chudák chlap. Jo? Přesně řečeno chudák, to je ženská, protože jakmile ženská ovládne postel, tak z ní chlap ten většinou má tendenci vycouvat. Jo, jakmile ta ženská má větší potřebu než ten chlap a jede, teda jako, že prostě musíš, jakmile se ze sexu stane sexuální povinnost pro toho chlapa, tak ho to docela tvrdě inhibuje. Jo? To nevím, jestli jsem vám říkal, měl jsem velice krásnou klientku, mimořádně krásnou, a ta byla teda na sex jak veverka, ta to prostě chtěla jako tvrdej, energický sex a měla chlapa, který s ní já nevím kolik let prostě nespal. On jí miloval, ona se s ním chtěla mnohokrát rozejít, on vždycky ne, já tohleto, ale on měl prostě odpor se jí dotknout, jo? No a potom po N letech ona zjistila, že on s ní nespí, ale paralelně jede se s nějakýma 7 jinýma ženskýma, s kterýma si drží paralelně sex. Proč? Prostě ona byla v té posteli lepší, no. On jí prostě nestačil. To znamená, v okamžiku, kdy to je takhle otočený, tak je to pro ty chlapy horší, paradoxně, než když teda to je tak, že ta ženská chce víc a ten chlap chce, teda že ta ženská chce méně a ten chlap chce víc. Chlapi mají blbý keci, že jako tím to nevyhovuje a tak dále, ale když se dostanou do opačné situace, tak to bývá docela problém. V těle těch případech, teda když ten chlap je v téhle té pozici, že se mu nechce a ta ženská zmírá tím, že jako není sex, jo, to jsou takový ty sexuální stíhačky, tak je dobrý zavést. Za prvé předvídatelný sex, to znamená sex jednou za 3 dny, jo, aby ten chlap neměl pocit, že musí teda souložit každý den. Druhá věc je jet podle zásady můj penis patří mé ženě, to znamená, když ho rozcvičíš, je tvůj, dělej si s ním, co chceš. Jo? Jo? Prostě on je tady od toho, aby ti sloužil a nebude mít blbý keci a bude fungovat. Jo? Jo? To znamená, tímhletím stylem, no, ještě mě to něco napadlo, ta třetí věc, teďka mi to vypadlo z hlavy. No, dobře, aha, už vím ta třetí věc. Prosím vás, v okamžiku, kdy žena chce víc než chlap, tak paradoxně to dopadá tak, že ten chlap má buď milenky, nebo sám onanuje a s tou ženou nespí. Jo, to je paradoxní reakce chlapů, jo. Když ta ženská chce víc než chlap, tak ten chlap si sám souloží nad pornem, jo, prostě třeba internetu si stahuje, ale s vlastní ženou nespí. To znamená zásada číslo 1, neonanuju, jedu podle pravidla, můj penis patří mé ženě, dělej si s tím, co chceš, když rozcvičíš, je tvůj. A třetí zásada je, jedeme podle pravidla, ne častěji než jednou za 3 dny. To znamená, prostě sex bude, ale každý 3 dny. Tím se to dá jakž taž ukočirovat, ale ten chlap musí být opravdu v lati, jako, no. Protože ta ženská samozřejmě kňourá a tak a on jakmile má pocit, že jako, jo, chápejte, on nemá potřebu, dívá se na tu ženu, která chce a ona on vnímá to, že není schopen uspokojit vlastní ženu jako vlastní selhání. On to čte jako výtku. Jo? Pak teda bývá ten průsir, jo? Že prostě on to vnímá jako výtku, že selhává jako chlap. To znamená, v tomhletom okamžiku je ten problém. Je důležitý zdůraznit, že ty ženy to tak nevnímají. My jsme dělali jednou jeden dotazník, kde jsem sledoval mimo jiných 1000 věcí, ale vzdálenost věkového rozdílu, čím víc oni byli od sebe věkově, v souvislosti se asymetrií v potřebě sexu. A bylo zajímavé, že u chlapů se objevovala závislost, čím žena je mladší, tím víc chce sex, víc ona než já. To znamená, chlapi si velice senzitivně uvědomují, že tý holce nestačí s ní držet krok, jako v té posteli. A ví, že by ta holka chtěla častic, ale oni už nemůžou. To znamená, jo, oni prostě mají jeden vrchol a pak usínají, nebo prostě jsou jinak nepoužitelný, jo. A oni vidí na té holce, že ona by ještě pokračovala, ale oni už nechtějí, nebo prostě už nemůžou. Ale ženy tuhle tu závislost nevidějí. Jo? Žena prostě čeká na tu jakoby iniciativu toho chlapa a když ten chlap se nemá k věci, tak ona má pocit, že sama nechce. Jo, velice často. Čímž se jakoby chrání, jo, ona prostě chce, aby ten chlap chtěl. Když ten chlap nechce, tak ona má pocit, že ona taky nechce. To znamená, tahle ta závislost věkového rozdílu se projevila jenom u chlapů, u žen se to neobjevilo. Pro mě docela překvapivý zjištění. No, zejména teda kvůli tomu, že ta žena vlastně to má takhle jakoby chráněný tím popřením. Inu, tak, co tady máme dál? Tunelový efekt, to už jste taky někde slyšeli, co? Mluvil jsem tady posledně o tom haremovém typu? Nebo nemluvil? Ne? Normální chlap, když má jednu ženu, pak si nabrnkne druhou ženu, jo? Tak on má takovou představu, že postaví takovej krásný domeček, jo? Tam nastěhuje obě dvě ty ženy, tuhle tu do přízemí, tuhle tu do patra. Ty ženy se budou kamarádit, jo, a děti si budou hrát tady na pískovišti. Jo, dohromady. Když ty ženská mu vyvádí, tak on říká, ale co vyvádíš, děť, ona je to skvělá holka, byste si mohli rozumět, mohli byste být kamarádky. A nechápe, že ta žena prostě chodí po stropě. Jo? To znamená, ten chlap má přirozeně v hlavě prostě vizi jednoho velkého harému, který on zaplatí, jo, jo, i to on všechno zvládne, a pak tam bude sedět na zahradě a bude pozorovat, jo, ty svoje, jako jo, ty svoje ovečky, jako jak to tam hezky kokolo běhá, jo. To je touha každého chlapa a všechny chlapy to takhle mají vypálený do hlavy, jo. Jo, prostě představuju, já tě mám rád a tam tu mám taky rád a nechápu, proč nemůžete být kamarádky. Samozřejmě tohleto je typický model, který je typický třeba pro gorily. Jo? Je velký gorilý samec, který má svůj harem samic, který si hlídá, jo? A on jim dává bezpečnost, to jsou ty prachy, jo? To je bezpečnost, a ty samice mu za to jako, jo, patřej, a on je trestá za nevěru případně. Ale oni většinou nemají velký sklony k nevěře. Ale každopádně je to typicky, jako je tam boj o bezpečnost. Jo, to je security jako model, jo. Naproti tomu ženský uvažujou stylem trošku jednodušším. Tam máme axiom číslo 1. Žena k výchově dětí potřebuje pípůl chlapa. Kolik je to pípůl?
1,7.
No, trošku méně, ne? 1,57. Řekněme, že to je přibližně 1,5. To znamená, co nám říká tento axiom? Žena k výchově dětí potřebuje 1,5 chlapa. Jo? To znamená, když si, milé dámy, pořídíte právě jednoho chlapa, kolik se vám nedostává? Právě půlka chlapa, je to jasný, jo? Čím tu půlku zosuplujete? Ano, přesně tak. Babička, dědeček, babička, dědeček. Co ještě?
Služebná.
Ano, au pair. Co ještě? No to je to, to je to, to babička, dědeček, babička, dědeček. Potom operky.
Hm?
No, 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 kamarádi. A ještě kdo?
Starší děti.
Ano, starší sourozenci, jo? Takže tohleto, jo? To znamená, tyhle ty lidi si nějak rozdělí tu půlku. Jo? Čem spočívá ta půlka? Dneska, když jsem jel sem do práce, teda, jo, k vám, tak jsem ženě odvedl děti na nějakou akci, hledá se Sofie, tam, kde jsem byl vlastně ten minulý týden, ale už máme tentokrát domluveno, že je vyzvedne buď moje žena, a nebo ta druhá žena, jo, to znamená, to je ta půlka chlapa, který chybí, jo, jako já jsem tam ty děti odvez, zpátky je odveze kamarádka, jo, po případě někdo jiný. Jo, to je tohleto. To znamená, tohleto je ta půlka, jo, chlapa, které se nedostává. V okamžiku, kdy máme dvě ženy, žena jedna, zvaná řádná, žena dvě, zvaná mimořádná, a oni si rozdělí jednoho chlapa. To znamená, když tady mají půlku, tak ona má 0,5, ona má taky 0,5 chlapa. Kolik každé ženě chybí chlapa?
Jeden celý.
Ano, jeden celý, jo. Prostě detaily nebudeme řešit, to je problém vás fyziků. My psychologové zaokrouhlujeme, jo. To znamená, jak se jmenuje žena, který chybí právě jeden muž? Cože?
Svobodná.
No, přesně řečeno vdova, že jo. Jo? Jo, tady bych řekl, ano. Ano, tady mám dvě praktické vdovy. Praktická vdova jedna, praktická vdova dvě. Co bude následovat?
Chlap.
No, to když to jde, tak někdy jo, ale první teda reakce.
Zkusí zabrat tu půlku.
Ano, to znamená, tady vznikne prudké soupeření. To je první reakce. Druhá reakce. No a kde se potom chlapovi, ne? Kdo za to může? No ten pablb, že jo? To znamená, druhá je agrese proti tomu chlapovi. Proč? No protože on tady dluží půlku a tady dluží taky půlku. To znamená, vzniká resetace, že se to dá definovat jako nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenýma ženskýma. Co udělá tady ten chlap?
Unik.
No, a jaký? Jak vypadá chlapský unik?
Najde si jinou.
Ano, výborně. Začne žít o ženě číslo 3, jo, která by byla chápavější než tyhle dvě. Čím vzniká pravidlo, že ona má 0,3, ona má 0,3 a ona má dvě děti, že jo. To jsem, já tenhle případ znám. Jo, prostě chlap má dvě, že měl manželku, z ní dvě děti, pak si pořídil milenku, s tou si pořídil jedno dítě, a protože tady bylo peklo, tak si našel třetí, které neřekl, že už má dvě. Ten chlap nebyl schopný dělat svou práci. Je vám jasný proč, jo? Prostě logistika, co všechno každý říct, kde jsem co řekl, kde jsem co neřekl a co si myslí ta druhá. No prostě ten nebyl schopný dělat svou práci, protože ten prostě myslel, že se rozkouskuje. Samozřejmě byl to ten chlap, který když se cítí blbě, tak začne vysílat signály, že je volný a že by potřeboval někoho, nějaký zázračný typ, který ho z toho dotáhne ven. Jo? To znamená, tady vlastně vidíte, jak to funguje. To znamená, ženy si nemůžou půjčovat chlapa a říct, přebývá mi 3/4 chlapa, nechceš ho půlku na půl vazku. A že tam je tamhle šprtka bys byla, nechceš? Jo, prostě jako vlastně kamarádky, jo, výpůjční kancelář. No nejde to. Jo, prostě nejde to z toho důvodu, že ty ženy, když vychovávají ty děti, tak už jenom z principu mají nedostatek. Oni jsou v těžkém mínusu, jo, prostě, jo, já třeba to říkám doma, jo, já sedím u počítače, řeším nějaký e-maily a já vlastně poslouchám jenom úroveň decibelů vlastní ženy, že jo, jo, jakmile to dosáhne nějakou jako úroveň, tak se zvednu, zařvu na ten dobytek, jako jo, buď tady bude pořádek, nebo vás seřešu na kopici, jo, trošku to tam dám tohleto, ale to, co sleduju, je přetíženost vlastní ženy, že jo. Jo, prostě nadrž na mámu, nebudeš držkovat, ty padej, jak to, že nejsi slečený, jo, a tak dále, jo. Z toho důvodu, abych si prostě udržel kokon, jo, aby žena byla spokojená, aby měla pocit, že tady supluju, jo, aspoň tu jedničku, když už na 1,5. Takže kdo dneska uspává děti, jo, touhle dobou, jo. Jo, dneska to bude rvát celý žena, Jo? To znamená, tady chybí půlka chlapa. Proč? No protože ta jeden celý straší tady, že jo? Jo? Zítra jedu, dneska večeru do Brna, zítra pozítří jsem v Ústí, to znamená, jo, chápete, jako to, abych vydělal peníze, to znamená, že prostě moje žena je dlouhé dny, je praktická vdova. Jo, to znamená, aspoň trošku já musím sanovat, to znamená, pořád tam chybí, jo, půlka toho chlapa, jo, protože jeden na vydělávání a druhý na to večerní uspávání by byl třeba. Jo, odpoledne být nemusí, aspoň na to uspávání, že jo, jo. To znamená, prostě proto ty ženy nejsou tolerantní jedna k druhé, protože v okamžiku, kdyby byly, no tak už jsou takhle v mínusu, jo. To znamená, v okamžiku, kdy oni si vypůjčí ještě půlku chlapa té druhé ženě, no tak výsledek je totální fiasko, jo. To znamená, jak na tohle reagují ženy, je znázorněno tady. Jediný způsob, jak ženy jsou ochotný tolerovat jako chlapovi jako bigamii, tak je to tady ten teritoriální model, já tomu říkám tunelový efekt, právě znáte, ne, tunelový efekt. Kdo nezná tunelový efekt? Tak to, že vy jste to nebrali, to je přece kvantový efekt, ne?
Kvantové tunelování.
Efekt, jak se to řekne anglicky. Tunel efekt, ne anglicky, nebo ne?
Českým jsem kvantové tunelování.
Prostě jsou na to, co diody, že jo, tunelový a tak dále, že prostě tam je, víte, co to je, ne? Máte energetický nějaký potenciál a najednou ten elektron, který byl tady, se objeví tady, když tady nemá co dělat. Jo, není schopen to přeskočit, na to nemá energie a on tam najednou prostě Schrödinger se naštve a prokopne ho skrz, jo, prostě tunelový efekt. Proto se tomu říká tunelový efekt, je to prostě z fyziky jako nějaký zákonitost, jo. Víc tomu nerozumím, jenom takhle, jo. No, ale každopádně klasický ten model vlastně říká, že ten chlap je v teritoriu první ženy, a pokud se chce přesunout do teritoria druhé ženy, tak tady se svlékne a nahý proleze tím tunelem do teritoria druhé ženy. Tady šaškuje, pak se zase svlékne a přeleze tunelem do druhého. Proč se svléká? No a proč? Ano, přesně tak. Jo? On prostě přijde a má novou mikinu od tý druhý, že jo? A nebo přijde a říká, hele, Anička už nechce tuhle tu sukni, nechceš si ji vyzkoušet? Byla by škoda by vyhodit, víš, ona trošku zhubla, ale to by furt byla, jako, jo? Jo? A jiné nejaprosti, jo? Stejně tak přinese takový jeřáb, že jo, velikánský, a řekne, víš, ona ho Anička už nechce, ale našim dětem by se hodil, jako jo. Tak jo, prostě tady zní zásada, jo. Děti by to byla škoda vyhodit takový krásný jeřáb, ne, jo. Tak v tomhle okamžiku, prosím vás, nic. Pokud chcete jako bigami, tak tady nechat jeřáb, tady nechat krásnou mikinu, tady nechat krásnou sukničku, přelez nahej a bej tady jako zase brand new man, jo? Jo, to znamená zcela nový muž, jo? A když tohle to děláte, tak to jakž tak funguje. Problém je v tom, že ty chlapi opravdu touží po domečku, jo? A potom gorilin modelu, prostě jeden velký harem, kde se budeme jim všichni rádi. A oni, když nic, tak skrz ten tunel tahají aspoň děti. Jo? A oni hrozně chlapi chtějí, aby ty děti akceptovali tu novou ženu, protože když tu novou ženu akceptují ty děti, tak on to vnímá jako odpuštění. Ten chlap. Je mu odpuštěno, jo? Prostě oni tohleto. Samozřejmě by mě neradši, kdyby jsme se všichni kamarádili, a když to nejde, tak aspoň ty děti. A tady vznikají strašné války. Opravdu šílené války, jak o ty hadry, ale nad těma se mávne nakonec rukama, ale o ty děti bývá strašná válka, kdy se vlastně tlačí ty děti z teritoria první ženy do té teritoria druhé ženy. Teď, když se třeba u té druhé ženy narodí nový dítě, tak ta tady tato nejstarší dcera, který je třeba už třeba 18, tak se hrozně těší na svou nevlastní sestřičku. Jo, chce se na ní kouknout. Samozřejmě na tátu má vztek, že pitomec, ale sestřička by zajímala, že jo? A teďka přijde a nadšeně povídá mámě, jaká je rozstavila, jak se skýskop, jaký má fatičky na prdelce. No to dá, no to je na zabití, jo? To znamená, tohle ta zásada toho tunelu platí i pro ty děti. Já nevím, jestli jste v tom někdo z vás byl v dětství, jestli jste to někdy zažil nějakou takovouhle nádheru, ale prostě každopádně tohle to je jakž tak funkční model. Žiju si paralelně dva světy, jo, u manželky a druhej u té druhé manželky, že jo, jo. Tady mám děti, tamhle mám děti a přelejzám nahej. To znamená, zapomenu na to, že tady syn z prvního manželství bude nějak akceptovat nebo neakceptovat tu novou manželku. Prostě tady je čára, tady jsem pondělí až středa, tady čtvrtek až neděle. Tohle to jakž tak jde. Jo? Ale v okamžiku, kdy se s to snažím, hlavně chlapi, udělat jeden velký domeček, kde se všichni budeme mít rádi, je prostě smrtelná dávka. Jo? Problém je to, že to takhle, v obě dvě strany to takhle přirozeně cítí. Rozumíte tomu problému, jo? Ženy to přirozeně cítí takhle, nebudu se s žádnou ženskou dělit o děti, o barák, o svět a tak dále. A naopak, jo, chlapi to cítí tak, všichni jsme rádi, jsme všichni krásní staří lidé, že jo? Jo? Jo, prostě budeme spolu sdílet děti, výlety a já to všechno zaplatím, protože jsem super manažer, že jo? Řeknu to jinak. David Rád. Jo? David Rád je velká gorila. Jo? Jak dopad?
Má velký harem.
No, nemá právě. Nemá. Co má? Co má David Rád?
Má kulový.
Ne. Má několik baráků. Ty samice i takovýhle gorile nutili tamhle ten model. Jo? Rozumíte tomu, jo? David Rád koupil svým několika ženám každé oddělené teritorium. Jo? Samozřejmě, že to musel zaplatit, ale ani Davidovi Rátovi, a že to je větší kápo, než jste všichni tady dohromady, včetně mě, jo? Tak ani jemu se nepodařilo zlomit ženskou logiku. To znamená, ten, kdo tady určuje pravidla, jsou ženský. Ne chlapi. Jo? To znamená, že tady prostě je lepší, samozřejmě ten chlap si tam připadá jako to totální tyrít, jo? Když se musí pořád převlíkat, svlíkat a nechávat kopičky tady a kopičku tamhle, jako, jo? A nesmí na téhle straně říct nic o tamtěch a tamhle o týhle nesmí se říkat nic tady a prostě musí tady chodit prostě tím tunelem jako blbeček. To znamená, ale říkám, jako i jiný větší kápa, než jsme my, to odstrouhali. Jo? Prostě udělal se rozdělený, jo? Prostě dvě teritoria i a velká gorila David Rád leze z jednoho baráčku do druhého baráčku. Jo? Nepodařilo se mu narvat dvě ženské do jedné haciendy. Jo? Prostě ani David Rád na to nemá. Jediný lidi, kteří to mají, jsou jak kdo? Prosím? Ne, muslimové, tak samozřejmě, to, ale to je jiná kultura. Ale naši myslím tady v Praze třeba. Jaký druh lidí je schopen to narvat pod jednu střechu?
Jaký alternativci úplný ne?
No, hele, hodně velký alternativci žijou skvoty. Skvoty je plný barák singlů, který občas si spolu zasouloží jako všichni singlové, jo? Ale spíš jsou to singlové, jo? Spíš jsou to singlové, jako jo? Tyhle ty lidi, jo? Ale kdo, co dělají teda? Který typ lidí? Zas chudí, jo? Prostě je chlap, je taxikář, má jednu ženskou, pak si pořídí druhou ženskou, všichni tři jsou chudí, no, tak on řekne drž hubu a prostě ty dvě ženský se tam vejdou do toho jednoho bytu. Ale co je to, je to většinou ta nejnižší jakoby třída. Tam se to dá ještě narvat do toho jakoby haremovýho modelu, jo. Ale jakmile je člověk bohatší a může si to dovolit, tak prostě pro toho chlapa je jednodušší jako pro toho ráta koupit dva baráky, jo, za několik milionů a udržovat si dva nezávislý jakoby teritoria. Je to jednodušší logisticky s menším řevem. Prostě a říkám, pravidla určují ženy. No? Prostě tady ani ty, říkám, takovýhle kápa, jako je David Rád, prostě nemají sílu tohleto zlomit. No? Takže jako prostě je dobrý si říct, jsem chlap, mám tady ženu, tamhle se mi líbí nějaká kočena, tak si říct, chci tunel a druhý domeček tamhle dělat. A když si řeknete, že ne, tak do tarčení nelezte. Jo? Z prostého důvodu bude vás to stát prostě nervy a výsledek je ten, který já vždycky říkám, prostě nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenýma ženskýma. Jo? Tam ještě tady mám takovou fotku hezkou, kde já ji mám. Tady to je krásně vidět. Jo? Co? Jo, vy vlastně nic nevidíte. Jo? Takhle to prostě vypadá v té bigamii jako zákonitě, protože samozřejmě tyhle ty mají nárok na people, že jo? Tady ta chce taky people, výsledek je, že tam má jedničku, že jo? Kde pak, jo? Jo, kde je ta zbývající prostě i celý chlap, jo. No a ten chlap je samozřejmě jako, je to jde prostě proti tomu chlapovi. Takže tohle to jsou vlastně koncepty bigamie, která samozřejmě ze zdálky vypadá jako hrozně lákavá, nech, jako představa, tu bych měl a tu bych taky měl a tam tu samozřejmě taky, že jo. No ale potom, jakmile se to začne rvát, jakmile se to začne realizovat, tak samozřejmě vzniká strašný průšvihy, no.
Tak oni občas někde píšou, že monogamie proti
přírodě. A jako je ta blbost, že jo. Ne, jako takhle, přečtěte, kdyby vás to zajímalo, jako prostě zná tomu celý to know-how zatím, tak si stáhněte z internetu věci od Frinty. Jo, Frinta je náš biolog, zabývá se sociobiologií, nebo dneska, jak se tomu říká, evoluční biologií, a on tam právě popisuje, v jakých societách zvířat se objevuje monogamie, polygamie a nebo polygynie, nebo polyandrie a takhle dále. A tady hlavní tento rozlišovací kritérium je právě, jestli to je societa řízená tou bezpečnostní, jakoby tím bezpečnostním hlediskem. To znamená, jsem gorila, zabezpečuju to stádo samic, aby se nic nestalo. Víte, jakou ta gorila tam má sílu jak bejk, jako na tu si netroufne nějaký jaguár, jo? Prostě ona prostě chytne jaguára a zlomí mu vás, jo? Znamená, to je ohromné, jako jo, s tím nějakým s takovýmhle gorilým samcem si jen tak někdo do křížku nepustí, jo? Znamená, tam to bezpečnost je prvořadý kritérium. Ale že nám nejde o bezpečnost, jo? V lidské společnosti je bezpečnost druhořada. Já nejsem schopen, když by byla nějaká válka, zabezpečit svůj ženu, svůj barák proti tomu, aby nás nenapadli banditi. Viděli jste film, bylo na 7 statečných? Jo, koukněte se na něj, pokud jste ho neviděli, jo. Prostě máte vesnici, kterou ohrožují banditi, tak prostě ten jednotlivý chlap, ať je sebe lepší, nemá šanci se ubránit skupině banditů. To znamená, tady vzniká lidská societa, která se brání jako celek, a žádný gorilý samec, ať je sebe lepší, není schopen se bránit nájezdu 30 jo, zhýralých mladíků. Jo? To znamená, že hledisko bezpečnosti v lidské společnosti je naprosto druhořadý. Prostě vedou se války, ty se vedou furt, jo, prostě, ale jsou to války velikánských societ, které mnohonásobně překračují velikost harému, který je schopen jeden samec uchránit. To znamená, lidské society se brání tak, že vy chlapi se domluvíte a jdete zmlátit tamhle přírodovědu, jo? A přírodověda se domluví a udělá revanč tady na ČVUT, jo? Ale to je prostě banda kluků, jo? Která čítá jako ty armády, to znamená 60 tisíc, žádný počet. Jo? Ona táhne prostě přes celou, já nevím, jo, Izrael a do Egypta prostě jde armáda 60 tisíc chlapů. Dokážete si představit takovouhle kolonu? Tady nejde, tady není možný tady mít haremový princip. To jde na té poušti, kde je jedna oáza, jo, kde není nic a on si hlídá tu oázu a každého chlapa, který ho vidí, tak ho vykastruje, no a tak je prostě pánem té oázy, jo. Ale není schopen jako chlap, jako jedna gorila si ohlídat svůj garem. To znamená, tady vlastně není bezpečnostní hledisko to první, protože lidská societa, když jde o bezpečnost, tak je to akce celý ČVUT pro celý, jo, proti celému Německu a celého Německa proti celému Polsku a celého Polska proti celým Rusákům, jo. To znamená, jo, nebo Ukrajina proti Rusákům, to jsou ohromné celky, kde vlastně nějaký jedna gorila se svým haremem je naprosto triviální záležitost, to ani ten hradní pán jako to není schopen ukočírovat. Jo? To znamená, lidská sexualita není řešená, není řízená tím bezpečnostním hlediskem, jenom z části menší, že jo? A to znamená, to, co tady rozhoduje o té lidské evoluci, je boj o resurse, o zdroje. Jo? Tohle to je válka o zdroje. Potřebuju chlapa ne na to, aby mě ochránil, ale aby mi dneska uložil večer děti do postele. Jo? Abych dotáhnul prachy na to, aby se mohlo svítit, mohl běžet internet a ona mohla jezdit autíčkem sem tam. Jo? To znamená, to, o co se válčí, jsou resource, jsou zdroje. A na tohle to ta žena potřebuje jedno a půl chlapa, jednak tu jedničku na to, aby to vydělalo ty resource, přineslo to ty králíky a zaplo internet a tu půlku potřebuje na to, aby jí to pohlídalo děti, že jo. Proto ty ženy, jo, tohleto ženský kritérium je realističtější, důležitější a proto taky ty ženský určují ty pravidla. Protože oni rozhodují o té reprodukci, jo, to znamená, jakmile prostě tady přijde válka o ty resource, no tak ty ženy udělají takovou scénu, že prostě i takový kápa, jako je, jo, doktor Rád se svým vším narcismem a nadutostí, prostě sklapne podpatky a je tunelový efekt a kmitáme. Jo? Ano, je to bigamie, jo, ale je teritoriální. Ženský rozhodli teritoriální. Jo? Takže tady, jo, a vlastně u toho Frinty, nebo po případě teda v jiných zdrojů se dočtete, že vlastně u tohodle typu polygamie se, jo, polygamie typu boj o zdroje, boj o resurse, vzniká tady ten model, že samci tlačí k bigynii, nebo polygynii, to znamená mít víc samic, a ženy, jo, nebo samice tlačí k biandrii. A v societách, kde je ten, který charakterizuje boj o zdroje, což jsme my lidi, vítězí samice a ustanovuje se, jak bych řekl, heuristické optimum. Jo? Přičemž samozřejmě heuristický optimum je monogamie. Z jednoho prostého důvodu. Víte, co to znamená biandrie? Prostě, že třeba jedna žena si bere dva chlapy. Jo? Třeba v Tibetu máme ženy, které si vezmou dva bratry. Ano, to funguje kde? V prostředích extrémní bídy. Jo? Ale co to znamená pro tu ženu? Že nikdy nesmí bolet hlava. Jo? V pondělí Karel, úterý, jo, Pepík, ve středu Karel, ve čtvrtek Pepík. Ona nemůže říct Karlovi, mě bolí hlava a s tímhle tím se zasouložit, že jo. To se zblázní, jo, ten druhý, jo, protože tam je neustálej boj mezi těma chlapama, rovný přístup ke zdrojům, že jo. V okamžiku, kdy tam vznikne nevyváženost, tak prostě to je bič, jo. To znamená, ta biandrie pro tu ženskou znamená žít v neustálejch válkách těch dvou chlapů. A říkám, nemá ten luxus, jo, to katolický manželky říct, mě bolí hlava, že jo. To je tohleto. Dobrá, pro ženský je výhodnější ta monogamie. No a co dělá polygamie, to jsme si tady ukázali, že jo? No a nejenom, že ten chlap to neutáhne v prachách, ale ten chlap se hlavně nemůže rozdvojit, že jo? On nemůže být na třech místech zároveň. Jo, já nemůžu učit tady být ještě tam, ještě dále. Jo. Každopádně jako ten největší problém znamená, že si s ním musíte povídat, jo. To není o souloži. Jo. To s ním musíte trávit ten čas, chodit na kafička, povídat si, žvanit furt něco, jo. Trávit s ní čas, jo. To není, že si zasouložíte, jdete domů, jo. Prostě to je neustále, prostě ta ženská po vás chce resource. A jakmile chce po vás jako tu kvantum času a ty kvantum námahy, tak prostě to je strašná dřina. To znamená, ono ten, jakoby ta monogamie je nejjednodušší model. Jo? Když to funguje, tak nemusíte pořád přepočítávat, má dát i dál, jo, prostě dá sem víc, dá sem mí, jestli to takhle funguje, a je to nejjednodušší. Takže samozřejmě ano, chlapi mají sklony k promiskuitě větší, mají mnohem méně exkluzivní vztahy než ženy. Všechno pravda, ale každopádně ten tlak té lidské společnosti určují samice. Vždycky to tak bylo. Jo. Pohlavní výběr je řízený samicema, jo, protože oni si vybírají, oni jsou vybíravé, protože jejich investice do reprodukce je mnohonásobně větší než u chlapů. A pohlavní výběr vždycky určuje to pohlaví, které víc investuje. To znamená, u ptáků, kde investuje víc sameček, tak je sexuálně vybíravější sameček. Jo? Třeba u ptáků některých to je. Jo, že prostě on sedí na vejcích, tak on bývá vybíravější a nepustí si k sobě jakoukoliv samičku. Jo? Naopak u lidí investici do potomstva leží především na ženách, protože ženy jsou vybíravější a ženy určují pravidla v této oblasti. To znamená, my tam jenom přicmrdáváme, jako my chlapi. Jo? Nemůžeme tam nic dělat. To znamená, tohle to jsou vlastně ty zákonitosti, které to řídí. A když se teda kouknete třeba z tohle pohledu na náboženství, ať je to křesťanský nebo jiný, tak samozřejmě některé ustupují tomu chlapskému myšlení, že jo, ale ten dneska třeba většina Židů má jednu manželku, jo, stejně tak, jo, muslimové, málo, který mají dvě ženy, jo, protože samozřejmě tam je válka o ty resource a ženy říkají, my chceme resource a ty chlapy nejsou schopni je uživit. Jo, to znamená, tady vzniká tady ten tlak, to znamená, že i to křesťanství, který říká, jo, jedině monogamie, tak co se týče těch evolučních trendů, můžeme říct teda, že ona respektuje ten evolučně mladší, jo, ten modernější model, no. A jak říkám, jako pokud vás tohleto zajímá a tohleto, tak si nastudujte sociobiologii. Ta to víceméně vysvětluje, ale ta základní myšlenka je tohleto. Buď válčíme o zdroje, nebo o bezpečnost. V lidské societě je bezpečnost prostě naprosto marginální pojem. Tak, no to jsme se moc neposunuli. Tak, teďka to vezmeme teda hupem šupem. My to přeskočíme. Tady máte mapu české nevěry. Všimněte si, nejnevěrnější jsou tady Rusáci na Krymu. Tady ještě Vysočina paradoxně, to je zajímavý, no. Všimněte si, že velký města, ať je to Brno, Praha, Ostrava, moc nesouloží. Víte proč? Co? Ne, oni jsou moc manažeři, jo? Jo, oni mají jinou vášeň, jako jo, než sex, jo? Tak, tady je důležitá tato věc. Jakmile vzniká nevěra, tak jsou tam tři role. Jo, když máte tady takové autohavárii, jo, když prostě tady stojí auto na nějaký kurníku, tak jednak je důležitý zdůraznit jednu věc. To auto může být fyzicky naprosto dokonalé, přesto končí na střeše. To znamená, i lidi, kteří se k sobě naprosto dokonale hodí a je to dokonalý pár a jsou si, jak bych řekl, od Boha souzení, můžou skončit totálním partnerským karambolem. Perfektní technický stav partnerského vztahu nijak nevylučuje autohavárii nebo vztahohavárii. To není o tom, jestli se ty lidi k sobě hodí. Stejně tak není důležité, jestli tohle to auto má nebo nemá v pořádku brzdy. Já vždycky říkám, záleží na tom, který vůl s tímhle jede. Jo? Jo, když se s tím jezdí opatrně, tak se neskončí na střeše. A naopak, můžete mít starý vrak, jo, který je naprosto nepoužitelný a stejně se s ním dá jet. Ale musíte respektovat limity toho stroje. Já to ukážu na obrázku, no to je vždycky jasnější. Ne, tohle to. Jo? Je to vrak? Ano. Tenhle ten vrak funguje. I když je to vrak, tak tyhle ty dva můžou být šťastný a spokojený, protože oni s tím vrakem umí jezdit. A respektujou fyzikální omezení, že jo? Jo? A dá se s tím jezdit bez nehody. Jo? Problém tohle auta, který si ukazujeme, tomu je naprosto technicky v pořádku, přesto končí, jo, někde tady na nějaký šopě, jo. To znamená, tady je třeba si říct to, jestli se vy dva, jo, k sobě hodíte se svým partnerem nebo se svým partnerkou, nijak nevypovídá o tom, jestli skončíte rozchodem nebo ne. Jo, můžete mít spoustu vlastností, kde se k sobě nehodíte a vůbec prostě to může být jako řada důvodů, ale když prostě spolu zacházíte s úctou a dodržujete fyzikální a vztahové zákony, tak se dá spousta věcí vyvážit. Jo? Všimněte si, jestli vás posadí správného člověka na správný blatník. Jo? A když to uděláte a nedělá, moc to neklopíte, že jo, v otáčkách, tak to jede. Naopak, když s perfektním autem, s nejlepšíma brzdama děláte kraviny, tak to rozmlátíte. Jo? Takže ale každopádně tohle to není účelem tohle slajdu. Cíl tohle slajdu má tendenci říct, jeden avárii zavinil, druhý to auto řídil a třetí je zmrzačen a zraněn. Může to být jeden člověk, jo? Řidič avárii zavinil, sám si řídil, sám se zmrzačil. Ale může to být tak, že řidič avárii zavinil, sám si řídil, ale zmrzačená na kolečkový židli zůstala manželka. A nebo jinak. Přes ulici mu přeběhl nějaké dítě, on prudce zabrzdil, narval auto do tohodle, do kaštanu a zmrzačená byla žena. Jo, tam může být všechny možné varianty. Co já zdůrazňuju, u autohavárie neplatí žádná spravedlnost. Zavinil si, budeš zmrzačený. Je vám to jasný? Zavinil, nezavinil, zmrzačený může být kdokoliv. To jsou tři nezávislé role. Stejně tak u nevěry neexistuje úměra. Zavinil nevěru a trpí. Ba naopak, je to často tak, že nezavinil nevěru a je to ten, kdo to odskáče celý. Tam platí spravedlnost jedné lodi. Jsme na jedné lodi. Jakmile vlezete do jedné lodi, jste svázaný osudem jedné lodi. To znamená, v okamžiku, kdy vlezete do jednoho auta společného, dáváte druhému člověku možnost, aby vás zabil. Je to jasný? Jo? Prostě mu dáváte možnost. Fyzicky vás může zabít. Jakmile vlezete k někomu do postele, dáváte mu možnost, aby vás nakazil a zabil. Jakmile se s někým svážete dětma, popřípadě majetkem a jinými věcmi, tak se stáváte součástí jedné lodi a potápíte se jako jeden celek. A proto, jak ostraváci s oblibou říkají, je lépe se dobře oběsit, než špatně oženit. Jo? To je prosím vás ale svatá pravda. v okamžiku, kdy vlezete na blbou loď, jo, jak říkají Němci, die Narrenschiff, loď bláznů, tak žijete bláznivý osud a další přístav, do kterého připlujete až tak za 15 let, až děti dorostou. Ale 15 let pojedete na lodi bláznů. Proto platí pravidlo, rozmysli si, Mařenko, rozmysli, na své štěstí pomysli. Jo? Jakmile nasedáte na loď s bláznem, užijete si svýho. Tady je tady ta jediná spravedlnost, která tady funguje, je spravedlnost jedné lodi. Jsme na jedné lodi. To je jediná logika, která tady je. To znamená, přečtěte si tuhle větu, dobře si ji zapamatujte. Fakt, že jsem nevinný, ještě neznamená, že nemohu být zmrzačen. Tam neexistuje žádná taková logika. Jo? Určitě znáte tady ten vtip. Zde leží Jeroným Klimeš, který si myslel, že má přednost. Skutečně ji měl. Bůh buď milostiv jeho duši. Tohle to je leitmotiv nevěr, jo? Zde leží, jo, Anička Nováková, která nevěru svého manžela nijak nezapříčinila. Ano, skutečně to zničil všechno on. Bůh buď milostiv její duši. Jo? Prostě stále ta pravidlo furt funguje. Jo? Prostě to, že jste to nezavinili, ještě neznamená, že to neodskáčete. Jo? Říkali jsme si o záchytných postavách. Pustil jsem vám Vericha? Já jsem vám nepouštěl Vericha? Ale. Tak ještě jednou, tak si pustíme Vericha.
No.
Jak on tam volá vždycky někoho a to je ta jeho záchytná postava.
No, vidíte, tady jedin, tohleto.
To je divný, já si už připadám, že jsem jiný skupin. To nevadí.
Poruchy paměti, no.
Nemůžu nic najít, protože neumím hledat. Myslím jenom na sebe a nevím, co chci. Jak kdybych tě, Mařenko, slyšel. Ale já ještě potřebuju hernánu plášť. Protože...
Vidím, že to tulky
mě. Já prodávám cenu, Mařenko. A to není práce pro mužské. Teď bych tě tu moc potřeboval.
Tady.
Nikdo mě neporadí. Nikdo mě nemá rád, nepřeháním, nikdo mě nevyhoví. Prosím tě, kam si ten... Promiň, zabijem. Posílat by jsem ho neměl. Pamatuješ? Už je to dávno. Až dcerky dorostou a vše dostaneme pod čepec, že jim to tu necháme, aby si vrátili sami a že pojedeme někam ven k moři, kde se budeme číst a povídat. Tak vidíš, už je to tady. A já jsem tu sám a mám tu sám rozhodovat. Tohle všecko a celou zem k tomu. Dostane Drahomíra, nebo Spěvanka, nebo Maruška. No jedna z nich to bude. Ale která? Že mám všechny stejně rád. A každá je z jiného těsta. Bude to Maruška. Je ze všech nejmoudřejší a myslím, že mě má ze všech nejvíc rád. Asi jako ty směl bývala. Děkuju za rád, Mařenko.
Tak vzpomínáte? To jsou mi fakt, jsou tady noví lidi, no. Dobře, každopádně, tohle to je záchytná slova. Když se zeptám, co zavolalo Marušku, manželku, zesnulou nebožku. Co zavolalo? Čím to začíná? Ještě jednou si to pustíme. Ale ne. Slyšíte to? Nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat, myslíš jenom na sebe a nevíš, co chceš. Co zavolalo tuhle tu ženskou? No, co drží v ruce? Jabko, jo? Jabko a podpaší má žezlo. Jo? Jabko a žezlo nemůže najít. Takže jabko a žezlo volají záchytnou postavu. Co od ní očekává? No ne, tak to tam slyšíte o chvilku dál.
Nemůžu nic najít, protože nemůžu hledat. Myslím jenom na sebe a nevím, co chci. Jak kdybych tě maženu poslyšel. Ale já ještě potřebuju hermínu plášť. Protože já prodávám sedm maženku. A to není práce pro mužské, no. Teď bych tě tu moc potřeboval. Nikdo mě neporadí. Nikdo mě nemá rád. Se přeháním. Nikdo mě nevyhoví. Prosím tě, kam si ten...
Jo? Prosím tě, kam se mi ten pláž dala? Jo, určitě to znáte. Ženský, to máte pořád. Kde mám košily, kde mám bačkory, kam se mi schovala, jo? Prostě ta žena je využívaná k tomu, aby prostě neustále věděla, kde jsou a kde se nacházejí nejrůznější součásti toho bytu, jo? To znamená, to, co volá tu ženskou, psychologicky řečeno, no, odpovíme si psychologicky, triviální frustrace. Naprosto marginální, nedůležitý frustrace stylu, kde mám ponožky, kde mám košily, kde mám hermelínový plášť a tak dále, mám chuť na sex a prostě naprostý zbytečnosti a triviality. Volají záchytnou postavu. To znamená, tady máme náladu dobrou, neutrální, špatnou. Když je člověku blbě, propadá se jeho nálada do mínusu a v tom okamžiku, kdy nálada jde do mínusu, tak hlava udělá lusk a je tam, jo, CDčko a na CDčku zní věta. Nemůžeš nic najít, protože neumíš hledat, myslíš jenom na sebe a nevíš, co chceš. Spustí se CDčka. S minulejma příhodama. Stejně tak ten sklon k sebelítosti. Viděli jste tam u toho Vericha, jo, sebelítost. Nikdo mě nemá rád, nikdo si se mnou nechce hrát. Co mu na to říkala jeho žena? Přeháníš, Karle. A Karla říká, nepřeháním. To je starý CDčko, to je starý CDčko 20-30 let, který furt jede dohromady, do kolečka, jo. Jakmile on má sebelítostnou náladu, zjeví se mu ženuška, říká, ale přeháníš, Karlku. Jo, a potřebuje ho na fousech, jo. Takhle funguje záchytná postava. Děti to mají, dospělí to mají, jako záchytný postavy funguje Pán Bůh u věřících, nebo u lidí, kteří chodí ke mně, tam funguju já jako záchytná postava, jo? To znamená, prostě každý máme desítky záchytných postav. Znáte nějakou písničku, kde se zpívá o záchytné postavě?
Málo tam to komoře, víš?
No, třeba. Jo? A jak funguje záchytná postava?
Si vyžene.
No, pustíme tam kocoura, ten tu myšku vyšťourá, táto, mám, už tam není nic. Jo? Ano, to může být tady to, mám i tatí. Máte nějakou jinou, dobře známou dětskou písničku? Tak si zaspíváme. Četo, na můj povel, pozor! No tak vstávám, ne? Vstávám a nekvedlám se. Nejbo se. Tak. Radši zdrá. Už rovnou. No nevadí. Takže si zaspíváme. Pec nám spadla. Pec nám spadla, pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pecař není doma a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo, dá do toho 4 rány, bum, a je to hotovo. Je to o záchytný postavě? Tak, pov. Sednou. Tak jak je to v této písničce? Ano, dědeček je záchytná postava, ale kolikátá? Třetí. Kdo je první?
Starý pecař.
Ale co bylo na začátku?
Kdo pak nám ji opraví?
Ne, to je úplně na začátku. Pec nám spadla. Proč je důležitá pecka na zimu? Vy nechcete zpívat, víte stále. Znáte písničku? No, přesně tak. Ano, dobrá pecka na zimu nemá každý peřinu. Který je to písničky? Tancuj, tancuj, vykrucaj, vykrucaj lentu. Pěcku, nezhrucaj, dobrá pecka na zimu ne. Má každej perinu, cararara. Jo? To znamená, co to znamená nemít pecku?
Zima, ne?
No, mrznete jako preslíci, jo? Nemá každý perinu. To znamená, když spadla pec, tak to znamená, budeme mrznout. Co to je mrznout? No, ale psychologicky, jsme tady psychologové všichni. No, taky, a co ještě teda k tomu, jak to mu říkne?
Frustrace.
Frustrace, ano. Jo, to znamená, první je vždycky frustrace. Jo, to znamená, začínáme frustrací. Druhý krok je?
Deprese.
No, to je samozřejmě, to je ta frustrace, blbá nálada s tím jdoucí. To je vlastně tady to, jo, prostě propadáme se z dobré do špatné nálady. To není přímo deprese, ale prostě nepříjemná nálada, no. Ano, záchytná postava. Tak, když záchytná postava nefunguje, tak jak to šlo? Tak je druhá záchytná postava, když druhá nefunguje, tak je třetí záchytná postava. Hele, on už je 8 hodin, to je blbý. Dobře, rychle to doděláme, jo? To znamená, to jsou tři záchytné postavy, kde jdou, to znamená, první je frustrace, pec nám spadla, pak jde první záchytná postava, starý pecař, mladý pecař, dědeček. Stejně jako Verich, tak i my nejsme schopni ovlivnit silou vůle, kdo se nám vybaví. Ta série těch záchytných postav naskakuje naprosto automaticky, to znamená, je frustrace a něco naskočí. Jo, nemáme žádnou kličku, aby jsme si řekli, má naskočit starý pecař nebo dědeček první. Jo, prostě je to daný nějakýma historickýma důvodama. Hlava to neovládá. My to ovládáme, až když si s tou záchytnou postavou tak 4 hodiny povídáme. Jo, tak nám dojde, proč si zrovna teďka povídám svojí bejvalkou a ne s Pythagorem. Jo? Tam prostě může naskočit ten důvod, ale to, jestli nám naskočí první bejvalka nebo Pythagoras, je daný historickýma důvodama toho člověka. Ten člověk sám to nemůže ovlivnit, jenom to tak můžeme odhadnout, kdo tam naskočí. A tady vzniká ten hlavní průšvih, že vzniká sekvence, že naskočí frustrace, záchytná postava a třetí postava je vysvětlovací. Jo? mrtvá manželka, pecař, dědeček, jsou to fyzicky přítomní lidi? Ne, jsou to fyzicky nepřítomní lidi. To znamená, tohle to jsou všechno fantazijní postavy. Jo, fantazijní postava záchytná, fantazijní postava vysvětlovací. A naskakuje tato série frustrace, záchytná postava, to znamená manželek. Proč mi nemůže pomoci, proč tu není? Stejně jako to vyčítá Verich té mrtvé ženě, tak ona to vyčítá tomu živému chlapu, ale tady je vysvětlení, on není mrtvý, on je u milenky. A zatímco já trpím, on si tam s nějakou pipinou užívá. A vzniká pocit nespravedlnosti a následně válka o vyrovnání frustrace. Je to jasný. Jo? Když trpím já, ty budeš trpět taky. No a tady začíná pákový efekt. Na rozdíl od fyzikální páky funguje jenom jedním směrem, druhým nefunguje. Jo? To znamená, to si tady ukážeme na následujícím obrázku, když žena se propadá z neutrální nálady do negativní, zavolá si záchytního mužička, proč mi nepomáhá, protože to, co teďka právě potřebuju, dostává moje milenka. To znamená, když ona si chce povídat, představuje si muže, jak si povídá s milenkou. Když ona chce souložit, představuje si muže, který s ní souloží. Když potřebuje opravit vypínač, představí si muže, jak opravuje vypínač. Je to jasný. Naopak to nefunguje. Když tahle ta žena je šťastná jako blecha, tak si nezavolá záchytnou postavu a co dělá nějaká milenka, je úplně ukradený. Jo? To znamená, směrem nahoru to nefunguje, je to jednostranná, nebo vlastně tomu to ani fyzici nemáte, jo? Ale je to taková jako divná páka, která funguje jenom takhle, kdyby se to řeklo, levotočivá, jo? Je levotočivá, jo? To je, se točí doleva, je to levotočivá páka, ale doprava nefunguje, jo? Pravotočivě nefunguje. Naprostá, jak jsem už tady říkal, jo? Psychologie, spousta jevů, který jsou jakoby fyzikálně, nemají ekvivalent, a tohle to je přesně jenom názorná ukázka. Jiným znamy, moje neštěstí rovná se její štěstí, pocit totální nespravedlnosti, důvod k nesmrtelné válce mezi milenkama. Chlapi to mají teda úplně stejný, jo? To není pohlavně specifický, vzniká to z jakýmkoliv pohlaví, jo? Jo? Tak. No a ty bychom mohli dneska skončit. Jenom poslední věc, kterou tomu řeknu. Pákový efekt funguje i bez... Jako tahle ta postava je nutně fantazijní, ale nemusí mít reálný protějšek. Řeknu to příklad, když je po rozchodu, tak chlap za nějaký týden sexuálně vyhladový, má chuť na sex. Kdo mu na pochodu je první do hlavy?
Bejvalka.
Proč se mnou nesouloží?
To už má jiného.
Ano, děkuji vám za odpověď. Přesně tak. To znamená, každý chlap, když je sexuálně nadržený, vyrobí si fantazijní postavičku milence své ženy, která je momentálně ale ve stavu, že se na živýho chlapa není schopná podívat jinak, než že ho vezme po hlavě pohrabáčem, jako jo. Jo, tady ta reálná žena nesnáší všechny chlapy, nechce žádného chlapa ani vidět a vydrží to určitě ještě rok, jo. Ale ten chlap je naprosto na beton přesvědčený, že ona má nějakýho nabíječe, protože jak by tuhle tu frustraci jinak byla schopná vydržet? Jo, to by bylo proti přírodě, no. Výsledek je to, že on ji začíná stalkerovat, začíná ji monitorovat, no a prostě další tisíc bláznivých akcí, které jsou stejně zbytečné jako škodlivé. Jo? Takže pákovým efektem končíme, je s tím složitá práce terapeuticky, protože, no jak už jsem říkal, no prostě je to fantazijní zákonitost, a kdo to chce ovládnout, musí ovládnout především svoji fantazii. No. Dobře, tím končím dneska, letím do Brna a jak jsme se teda domluvili, kdy bude teda příští pokračování, až 7. Jo, až 7. 5. Jo. Takže si užijte 1. máje. Sežente si nějaký ty třešně a těším se na 7.5. Pytlík vyhoďte. Jo? Knížky vraťte.
A ne naopak.
A ne naopak, děkuju. Taky na schole. Taky na schole. Taky na schole.